This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Standard Now กับผมอภิชัยนนท์นะครับวันนี้เราเจอกันนะครับวันที่18เมษายน2567อยู่ด้วยกันหลากหลายช่องทางนะครับ Facebook YouTube TikTok ของ The Standard นะครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องของการเมืองนะฮะล่าสุดเนี่ยก่อนที่ผมจะเข้ารายการไม่กี่นาทีนะครับตอนนี้มีรายงานจากนักข่าวหลายสำนักนะครับเริ่มรายงานตรงกันแล้วนะครับว่าทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะครับบิ๊กต่ายนะฮะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ยืนยันเซ็นคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานและลูกน้องรวม5นายออกจากราชการจริงนะครับหลังคณะกรรมการพบว่ามีการกระทำผิดจริงอันนี้เป็นรายงานเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวรอแถลงยืนยันอีกครั้งเพราะว่าจริงๆวันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับนักข่าวทุกสำนักพยายามสอบถามเรื่องนี้กับทางบิ๊กโจ๊กนะครับซึ่งทางบิ๊กโจ๊กก็บอกว่ายังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยถูกเซ็นให้ออกจากราชการหรือไม่อย่างไรให้ไปสอบถามกับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเอาเองนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็หลังจากนี้จะไม่ตอบคำถามใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกแล้วนี่คือล่าสุดเลยนะครับท่ามกลางข่าวลือสะพัดตลอดทั้งวันนี้วงการสีกากีมาอัปเดตกันก่อนนะฮะเอากลับมาที่วงการการเมืองสุดร้อนแรงเหลือเกินนะร้อนแรงไม่แพ้อากาศตอนนี้เลยเพราะว่าร้อนจริงๆกรณีการปรับคณะรัฐมนตรียุคของเศรษฐา2นะฮะนี่บางคนบอกว่าเศรษฐา2แล้วนะฮะเพราะว่าข่าวลือเนี่ยมันออกมาหลายวันแล้วเมื่อวานนี้ผมคุยกับอาจารย์สุขุมอาจารย์สุขุมก็บอกว่าจริงๆเนี่ยการปรับครม.เคาะไปตั้งแต่ก่อนสงกรานต์แล้วนะไม่ต้องมาลุ้นโผลุ้นเผออะไรกันอีกแล้วเนี่ยนะครับแต่นอกเหนือจากเรื่องของการปรับครม.แล้วก็ยังมีกระแสข่าวคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะกลับบ้านกลับไทยตามรอยพี่ชายภายในปีนี้หรือว่าปีหน้าด้วยซ้ำไปเพราะคุณทักษิณเป็นคนพูดออกมาเองนะครับในงานสงกรานต์ที่เชียงใหม่นะว่าปีหน้านะเดี๋ยวจะได้ชวนคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมาเล่นสงกรานต์มาทำบุญนะวันสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่กันนั่นหมายความว่ามีโอกาสสูงทีเดียวนะครับที่เราจะได้เห็นคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรกลับประเทศไทยภายในปีนี้นั่นเองนะครับรวมไปถึงเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทตอนแรกดูเหมือนว่าจะเงียบๆไปแล้วหลังมีกรณีจะไปใช้เงินจากธกส.จำนวนประมาณ 170,000 ล้านบาทแต่ปรากฏวันนี้ล่าสุดครับทางเลขากฤษฎีกาบอกว่าในที่ประชุมครม.วันนี้ไม่ได้บอกว่าจะกู้ธกส.นะฮะทำเอาอ้าวกันทั้งประเทศอีกนะครับคุณผู้ชมครับตกลงแล้วเรื่องนี้อย่างไรกันแน่และอีกหนึ่งเรื่องครับฉลับไปก้าวไกลสั้นๆศาลรัฐธรรมนูญครับอนุญาตให้ก้าวไกลขยายเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหากรณียุบพรรคไปอีก15วันจริงๆก้าวไกลเนี่ยเขาขอ30วันแต่ศาลท่านไม่ให้นะฮะให้แค่15วันจนถึง3พฤษภาคมนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเกริ่นเอาไว้กับแขกรับเชิญ2ท่านครับนาวากาตรีสีทาธิวารีครับอดีตแคนดิเดตนายกพรรคไทยสร้างไทยและอาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์นักเขียนนักวิเคราะห์และพิธีกรรายการข่าวการเมืองครับสวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะที่ให้เกียรติกับเราเช่นเคยนะฮะ
คร
ับก่อนอื่นเนี่ยประเด็นเมื่อกี้ผมเกริ่นไปเยอะมากเลยนะฮะผมเริ่มจากเอาปรับครม.ก่อนนะฮะปรับครม.เนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมคุยกับนักวิชาการ2ท่านทั้ง2ท่านเห็นตรงกันนะฮะทั้งอาจารย์สติธรแล้วก็อาจารย์สุขุมนะฮะว่ามันเคาะไปจบไปแล้วไอ้โผที่ออกมาเนี่ยไม่ต้องไปถามหรอกนะเขารู้กันหมดแล้วก็น่าจะเป็นไปตามโผอ่ะถามพี่ปุณก่อนในฐานะอดีตคนใกล้ชิดอดีตไหมฮะแซวคิดว่าโผครม.จบแล้วไหมฮะตามโผที่ออกมา
ผมว่าใกล้เคียงน่าจะใกล้เคียงความเป็นจริงฮะ
คือ
มันก็มีด้วยเหตุด้วยผลยืนยันหลายอย่าง
ค
ือปัจจัยที่สำคัญที่คนอาจจะไม่ได้มองก็คือครม.ก่อนหน้านี้เป็นครม.ขณะที่อดีตนายกทักษิณไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเมื่อมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยน้ำหนักทางการเมืองความการควบคุมเกมหรือการอะไรต่างเนี่ยมันต่างกันเยอะเพราะต่างกันเยอะเนี่ยก็ต้องบาลานซ์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฉพาะในพรรคเองเนี่ยในเพื่อไทยเองเนี่ยก็จะมีแต่ละกลุ่มอยู่ละซึ่งในกลุ่มก็แบ่งเป็นในพื้นที่นะกลุ่มสสอีสานสสอะไรต่างๆที่จะกระจายกัน
เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันได้
ใช่ใช่ซึ่งพอถึงเวลาที่อดีตนายกกลับมาเนี่ยเรื่องความปั่นป่วนเรื่องอะไรเนี่ยมันจะแทบจะสงบเลยคือตั้งแต่สมัยไทยรักไทยที่ท่านเป็นนายกมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็คือจะมีหัวก็คือตัวอดีตนายกทักษิณแล้วก็ที่เหลือเนี่ยระดับแถว2เนี่ยจะเต็มไปหมดเลยมันจะไม่ได้แบบเรียงลำดับชั้นเหมือนกับองค์กรอื่นเมื่อท่านไม่อยู่เนี่ยแต่ละคนที่ไม่เคยมีการจัดลำดับกัน ระดับรองระดับอะไรที่เป็นหัวหน้าแต่ละสายเนี่ยก็จะแทบจะทัดเทียมกันหมดอันนั้นก็จะค่อนข้างที่จะควบคุมยากรวมถึงทั้งอีสานทั้งสสภูมิภาคอื่นอะไรต่างๆด้วย
คร
ับ แต่พอเป็นลักษณะนี้เนี่ยก็แทบจะจบหมดละ
เพราะกลับมาแล้ว
ใช่เพราะนั้นเนี่ยถ้าในวางการวางกลยุทธ์เนี่ยก็ต้องมองว่าเอ๊ะในเมื่อควบคุมได้แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องภายนอกละเรื่องภายนอกที่ต้องบาลานซ์เอาคนอื่นมาแล้วถ้าดูตำแหน่งจริงๆเนี่ยผมพูดไว้ตั้งแต่ก่อนหน้าอย่างเช่นเรื่องตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปัจจุ
บ
ันค
ือ
คุณสุทินคลังแสงอย่างเงี้ยผมว่าแกคือตัวแทนของอีสานคือสัญลักษณ์ของสสอีสานก
็
คือเป็นหลักของสสอีสานซึ่งไม่ให้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเนี่ยไม่ได้แต่ประเด็นคือมันเชื่อมโยงตั้งแต่รัฐมนตรีคมนาคมมาถึงเวลามีเงื่อนไขว่าจะเอาภาคนู้นภาคนี้ที่ต้องการมาไม่ได
้
ก็ต้องไปเทรดด้วยการเอารัฐมนตรีมหาดไทยมาเทรดซึ่งเป็นกระทรวงหนักกระทรวงที่แบบ
เกรดเอ
ใหญ่กว่า
แต่ต้องไปให้ภูมิใจไทยเขา
ก็ต้องไปสลับซึ่งจริงๆเนี่ยเพื่อไทยต้องดูแลมหาไทยเองคือแน่ๆเลยล่ะ คนก็มองอย่างนั้นแต่ว่ามีความจำเป็นที่ต้องไปเทรดก็ต้องเอาไปเทรดโดยก็สลับกับคมนาคมซะเพราะไอ้ติดเงื่อนไขว่าคมนาคมไม่สามารถตั้งของภูมิใจไทยขึ้นมาได
้
พอเป็นอย่างนี้เนี่ยกลายเป็นว่ากระทรวงเกรด A ซึ่งมีน้ำหนักเหมาะสมกับสสอีสานซึ่งเป็นหลักของพรรคเพื่อไทยณเวลานั้นโดยที่อดีตนายกศิลป์อยู่เมืองนอกเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องให้แต่ณเวลานี้ผมว่าเอาอยู่หมดละ
พอกลับมาหมดแล้ว
ใช่ที่ถามว่าคนก็บอกผิดฟ้าผิดตัวจริงๆเนี่ยถามว่าคุณสุทินคลังแสงเนี่ยเหมาะไปอยู่ที่ไหน
ครับ
ถ้าเกิดจะเอากระทรวงใหญ่แล้วเหมาะถูกฟ้าถูกตัวเนี่ยต้องไปอยู่กระทรวงศึกษาเพราะเป็นครูมาก่อนถูกไหมครับแต่ปรากฏว่ากระทรวงศึกษาก็เป็นที่หมายปองของคนข้างนอกอีกที่อยู่นอกพ
ร
รคอีกเพราะให้กระทรวงศึกษาปั๊บก็เหลือกระทรวงใหญ่ที่ไม่มีใครอยากไปนั่งอยู่อันเดียว
ก็คือกลาโหม
ก็คือกลาโหมเพราะว่ากระทรวงอื่นเนี่ยสามารถจะไปจัดสรรไปเปลี่ยนแปลงงบไปทำนู่นทำนี่ได
้ครับ
กระทรวงกลาโหมไม่สามารถไปยุ่งได
้
เพราะทหารเขาก็เป็นปึกแผ่นแต่ละกองทัพเขาก็ดูงบประมาณของเขาแล้ว
คร
ับ แล้วก็ประกอบกับอย่างที่เราเห็นอ่ะมีการพลิกขั้วขยับข้างมีต่างๆเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างที่อาจจะอยู่ในส่วนหนึ่งของการดีลในการที่จะตั้งคนตั้งอะไรด้วยก็พอเข้าไปนั่งปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่าไปลงล็อกที่คุณสุทินคนก็จะไปบอกว่าเอ๊ะเป็น
คือ
กลายไปเป็นโฆษกกระทรวงไปแล้วไปอะไรไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเนี่ยก็พูดตลอดว่าคุณสุทินน่ะคือมันไปอยู่กระทรวงศึกษาซะเอาครูไปอยู่กระทรวงศึกษาแล้วก็เอาตำรวจมาคุมทหารมันก็ยังพอใกล้เคียงกันหน่อยอะไรเงี้ยยังพอกล้ำกล้ำได้อะไรเงี้ยแต่ต้องเป็นแบบนั้นซึ่งผมก็พูดแล้วก็บอกคุณสุทินบอกผมนี่นะก็เจอหน้าเนี่ยไปงานของกองทัพอากาศแข่งขันใช้อาวุธเงี้ยบอกพี่ทินผมนี่แซะพี่ทุกวันเลยนะว่าไม่ควรอยู่กลาโหม
แกว่าไงฮะ
หัวเราะชอบใจช่วยแซะกูต่อหน่อยไปอยู่กระทรวงศึกษาแกก็ถูกฝาถูกตัวกว่
า
แต่ว่าถามว่าได้ตำแหน่งนี้ก็ต้องเอาเพราะว่ากระทรวงใหญ
่เป็นเพราะว่าสสอีสานนั่นเอง
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือดูจากรูปการปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันคริเทียข้อกำหนดต่าง
ๆครับ
โผครม.ที่ออกมาก็ใกล้เคียงความเป็นจริงมาก
เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันต่ออันนี้ออเดอร์ฟก่อนขอ1คนนะมาที่อาจารย์ก่อนบ้างอาจารย์ตามข่าวมาตลอดอยู่แล้วโผที่ออกมาเอาภาพรวมก่อนในมุมของอาจารย์ผิดคาดไหมฮะแปลกใจไหมฮะหรือว่าเป็นยังไง
ผิดคาดไหมไม่ผิดคาดนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแล้วจะมีอะไรดีขึ้นไหมเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คนตั้งคำถามเยอะนะ
ครับ
ว่าถ้าเปลี่ยนออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยในสุดผลจากการเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีอะไรดีกับประเทศหรือเปล่าผมคิดว่าอย่างนี้คือว่าปกติเวลาเราเห็นการปรับครม.เนี่ยในไม่ว่าจะในรัฐบาลไหนก็ตามเนี่ยครับมันมีการปรับที่ปรับแล้วเนี่ยรัฐบาลได้แต้มมากขึ้นนะครับกับรัฐบาลไม่ได้แต้มอะไร
ห
รือว่าปรับแล้วรัฐบาลได้แต้มน้อยลงนะ
คร
ับผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นในโผตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นแบบไหนระหว่าง1ปรับแล้วรัฐบาลได้แต้มมากขึ้นหรือปรับแล้วไม่ได้อะไร
หรือ
ปรับแล้วรัฐบาลได้แต้มน้อยลงผมเกรงว่าอย่างนี้คือถ้าฟังสิ่งที่พี่ปุ่นพูดเนี่ยนะครับอิมเพรสชันที่สังคมจะได้จากการปรับคือเป็นการปรับเพื่อการเมืองภายในของ
พรรค
แกนนำรัฐบาลนะครับซึ่งถ้าเป็นการปรับด้วยเหตุผลเรื่องการเมืองภายในพรรคแกนนำเองเนี่ยนะครับผมคิดว่าสังคมจะรู้ว่าการปรับแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการตอบโจทย
์
ปัญหาของประเทศปรับครม.ต้องปรับให้สังคมรู้สึกว่าเป็นการปรับเพื่อตอบโจทย์ของประเทศนะครับเอาการปรับที่เป็นการ put the right man in the right job นะครับเอาคนที่เหมาะไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะเพื่อปรับแล้ว performance ของรัฐบาลจะดีขึ้นเหมือนทีมฟุตบอลนะครับเตะมาสักครึ่งปีเนี่ยนะครับถ้าจะมีการซื้อตัวนักฟุตบอลช่วงกลางฤดูกาลเนี่ยมันต้องซื้อคนที่พอซื้อเข้ามาปุ๊บเนี่ยหนึ่งทีมเราดูดี2คู่แข่งเห็นแล้วหนาวแต่ถ้ามีการซื้อคนเข้ามาแล้วทีมเราดูเฉย
ๆ
คู่แข่งเห็นแล้วไม่หนาวแล้วแฟนบอลงงว่าคนนี้คือใคร
คร
ับ
อ
ันนี้ไม่ค่อยดี
ซึ่งนะตอนนี้ของเพื่อไทยเป็นอย่างนั้นไหมฮะหรือยังประเมินยาก
ประเมินยากนะครับประเมินยากแต่ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเท่าทุนหรือต่ำลงนะครับอย่างเช่นกรณีของกระทรวงกลาโหมหรือกรณีกระทรวงกลาโหมเนี่ยสมมติมีการปรับแบบที่คุณสุทินต้อง
คุณสุทินออกไปและเป็นนายกเศรษฐามาควบเอง
ใช่อันนี้ผมคิดว่าจะเกิดปัญหาอย่างน้อย2ข้ออย่างเช่นที่พี่ปุ่นพูดคือแล้วส.ส.อีสานเขาจะไปอยู่ไหนกันนะใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ข่าวคือคุณสุทินจะถูกให้ไปทำงานในสภาผมเชื่อว่าไม่มีรัฐมนตรีคนไหนอยากได้รับเกียรติได้รับเกียรติไปทำงานในสภา
อาจารย์ออกเสียงดีๆ
ขอโทษนะครับมันจะไม่มีรัฐมนตรีคนไหนอยากได้รับเกียรติในการไปทำงานในสภาถ้าได้รับเกียรติเนี่ยแปลว่าอาจจะถูกคนอื่นเกลียดมากกว่าคุมสภาคุมใครไม่ได้ครับใช่ไหมคุณเป็นรัฐมนตรีคุณมีลูกน้อง
เหมือนมันโดนลดไหม
พี่ปุ่นอยากเป็นรัฐมนตรีหรืออยากคุมงานสภา
แล้วแต่ว่าตัวไอ้ที่บอกว่าจะทำแล้วได้แต้มเนี่ยจะเอาแต้มตรงไหน
จ
ะเอาแต้มตรงความนิยมของพี่น้องประชาชนตรงแบบคนแบบรู้สึกว่าอันนี้มันถูกฝาถูกตัวเนี่ยมันใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยแต้มมันไม่ได้เป็นตรงนี้นี
่
มันไม่ได้มันแบบคือบนโต๊ะกับใต้โต๊ะมันต่างกันบนโต๊ะมันคือคะแนนนิยมแต่พอใต้โต๊ะมันมีทั้งเรื่องผลประโยชน์เรื่องอำนาจเรื่องอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูว่าเขาสนใจที่จะทำคะแนนในส่วนไหนเหมือนกับการเมืองปัจจุบันเนี่ย มันไม่ได้ลิงก์ไปยังประชาชนไง
ครับ
พอคะแนนเนี่ยไม่ได้เชื่อมไปยังประชาชนเนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่นักการเมืองทำเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องสอดคล้องกับความต้องการหรือเจตนารมณ์ของคนที่เลือกเข้าไปละใช่ไหมพูดก่อนเลือกตั้งพูดอย่างนึงได้หลังเลือกตั้งทำอีกอย่างนึงได
้
บอกว่าไอ้สิ่งที่คุยกันอ่ะเป็นแค่เทคนิคหาเสียงได้อะไรได้ถ้าอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลอะไรที่มันจะเชื่อมโยงกันเลยเหมือนที่ผมเคยบอกตลอดว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดทำไปโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงอ่ะมันอะไรก็เกิดขึ้นได้หรือว่าผมบอกว่าการเซ็นสัญญาอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งจะไปกู้ยืมเงินคนสัก 5,000 หมื่นนึงอ่ะมันต้องเซ็นสัญญาต้องอะไรหมดแต่เอาคนมาบริหารงบประมาณประเทศเป็นล้านล้านไม่ต้องมีอะไรนะเป็นแค่ลมปากที่ยืนยันแต่ถ้าบอกว่าลมปากที่ยืนยันเป็นเทคนิคเนี่ยจบเลย มันไม่ต้องคิดเลยในครั้งหน้านี่มันยากมาก
ผมว่าอย่างที่พี่บุญพูดเนี่ยผมว่าโดยภาพรวมอย่างนี้คือเรื่องใต้โต๊ะอะไรมีหรือเปล่าไม่รู้นะเดาว่ามีหรือไม่มีตามอัธยาศัยแล้วกันแต่ว่าโดยทั่วไปนักการเมืองไม่ได้อยากคุมงานในสภาเป็นส่วนหนึ่งของแคเรียพาที่จะนำไปสู่การเป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรัฐมนตรีคนไหนถูกอัญเชิญมาเป็นงานในสภาเนี่ยเขาไม่อยากเป็นหรอกนี่ปัญหาของคุณสุทินคือแล้วส.ส.อีสานจะไปลงที่ไหนแพ็กใหญ่ของเพื่อไทยคืออีสานมันไม่มีที่เขาลงแล้วถ้าคุณสุทินหลุดหนึ่งนะครับอันที่สองคือถ้าคุณสุทินหลุดแล้วใครจะมาคุมกลาโหมแทนถ้าเป็นพลเอกณัฐพลเนี่ยปัญหาใหญ่คือคนจะยิ่งมองว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่เป็นดีลกับพลเอกประยุทธ์พลเอกณัฐพลเนี่ยคนไม่รู้จักท่านในวงกว้างอย่างเดียวที่คนรู้จักคือท่านคุมสอช ช่วงพลเอกประยุทธ
์ใช่ครับ
แล้วเวลาสังคมเรียกร้องให้มีการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยก็จะเป็นพลเอกรัฐพลแถลงนั้นแบรนด์ท่านกับพลเอกประยุทธ์ผูกกันเยอะ
ครับ
แล้วข่าวที่บอกว่าท่านเป็นคนที่พลเอกประยุทธ์อยากให้เป็นก็แรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพลเอกรัฐพลมาเป็นปุ๊บโดยคุณสุทินถูกเด้งเนี่ย1สสอีสานทำยังไง2นะครับรัฐบาลจะอธิบายกับสังคมว่าแยกจากพลเอกประยุทธ์ยังไง
ครับ
แล้ว3ก็คือนะครับตัวภาพรวมน้ำหนักของรัฐบาลเนี่ยมันจะไปทางไหนต
่อ
นะผมว่าโจทย์เนี้ยยากคือเอาใครมาแทนคุณสุทินเนี่ยไม่ง่ายถ้าคุณเศรษฐามาคุมเองนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณเศรษฐาจะมีสภาพเหมือนคุณสุทินหรือเปล่าปัญหาของคุณสุทินคือคุณสุทินเองก็ไม่ได้อยากจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับมาเป็นด้วยความกระอักกระอ่วนแล้วถ้าคุณเศรษฐามาเป็นเนี่ยจะเกิดปัญหาแบบที่คนมองว่าคุณเศรษฐาเป็นโฆษกกลาโหมเหมือนคุณสุทินหรือเปล่านะครับผมว่ากลาโหมนี่เป็นโจทย์ใหญ่เลยที่จะชี้ว่าอนาคตรัฐบาลนี้จะไปทางไหนถ้าคุณเศรษฐาเป็นเนี่ยไปทางนึงแต่ถ้าคุณณัฐพลเป็นเนี่ยไปอีกทางนึงแต่โจทย์เรื่องส.ส.อีสานสำคัญครับต้องให้ความเป็นธรรมครับเพราะว่าส.ส.อีสานเป็นส.ส.ส่วนใหญ่ของเพื่อไทยเขาจะไม่มีที่ลงทันทีคุณจะเข้าไปลงที่ไหนตอนนี
้
ไม่มีเลย
อันนี้ที่เราคุยกันนะฮะคุณผู้ชมก็คือเอาแค่กระทรวงเดียวก่อนนะด้านซ้ายมือนะฮะเราคุยเรื่องกลาโหมนะฮะว่าถ้าคุณสุทินเนี่ยไปแน่เนี่ยซึ่งวันนี้นักข่าวรายงานมาเนี่ยคุณสุทินล่องหนนะฮะนักข่าวบอกตามตัวไม่เจอเลยนะที่ทำเนียบเนี่ยไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วนะฮะคุณสุทินเนี่ยล่องหนไปแล้วคือดูทรงเนี่ยไปแน่แต่ทีนี้ใครจะมาคุมอย่างที่ทั้งสองท่านว่ามันก็น่าสนใจไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ปูมาเนี่ยงั้นก็ถามทางผู้พันต่อเลยว่าแล้วอย่างนี้เมื่อกี้ผู้พันบอกแล้วว่าคุณทักษิณกลับมาแล้วทุกอย่างเนี่ยมันสงบแต่มันจะสงบจริงไหมอย่างที่อาจารย์บอกว่าอ้าวแล้วสสอีสานเขาจะโอเคเหรอเนี่ยไปถอยคุณสุทินออกมาแล้วเขาจะยังไงในเมื่อเขาเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เพื่อไทยได้คะแนนตั้งเยอะอย่างเงี้ยฮะมันต้องมีอะไรให้เขาหน่อยไหมฮะ
คือผมว่าเขาจะชี้แจงกันได้แล้วก็ในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าเกิดแบบไปคุยกับอดีตนักสินเฟสทูเฟสเนี่ยมันจบหมด สมมติถ้าเกิดอยู่ไกลแล้วก็จับกลุ่มกันเนี่ยพวกเราต้องไม่ยอมพวกเราต้องอย่างนี้เราต้องตรงนี
้
ก็จะแข็งขันหน่อยแต่พอเฟสทูเฟสจบแล้วก็จะไปกระเพื่อมอีกทีนึง
ครับ
คือตอนใกล้ๆจะมีการเลือกตั้งเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคือโดยความศักดิ์สิทธิ์นะ
ครับ
หมายความว่าที่เขาเรียกว่าอะไรนะส่งเสาไฟฟ้าลงก็ชนะ
นะ
แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคะแนนมันแตกย่อยเยอะ
ค
ือในแต่ละขั้วซ้ายสุดขวาสุดเนี่ยมันมีพรรคองค์ประกอบต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วบางทีเนี่ยก็ใหญ่กว่าเดิมด้วยอย่างเมื่อก่อนเป็นประชาธิปัตย์กับไทยรักไทยเดี๋ยวนี้ก็มีพรรคคู่ขนานของสองข้างและไอ้คู่ขนานสองข้างเนี่ยใหญ่กว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าส่งเสาไฟฟ้าไปลงเนี่ยมันย้ายถิ่นฐานละ
ม
ันเปลี่ยนเสาไฟฟ้ามันเปลี่ยน
ที่
เปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนยี่ห้อละเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเริ่มเป็นอย่างนี้เนี่ยสสเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะในเมื่อตรงนี้เลือกตั้งในบางแอเรียมันใช้ทั้งคะแนนเสียงโดยรวมใช้ทั้งเงินใช้ทั้งบ้านใหญ่มันคือกระแสกระสุนบ้านใหญ่นั่นแหละพอใช้3อย่างประกอบกันแล้วก็สัดส่วนมาใกล้เคียงกันเนี่ยเขาจะเริ่มรู้สึกแล้วเอ๊ะถ้าลงในนามพรรคเดิมเคยสนับสนุนกัน6ล้าน8ล้านไปลงตรงนู้นเขาบอกว่าถ้าย้ายมาเอาไปก่อนเลย60อย่างเงี้ยแล้วถึงเวลาก็ใกล้ๆกันคือพอใช้เงินก็ได้คะแนนเพิ่มมีคะแนนนิยมของพรรคก็ได้คะแนนเพิ่มพอมันใกล้กันมากๆเนี่ยรับเงิน60กับรับเงิน6ล้าน8ล้านมันต่างกันเยอะแล้วก็เผลอๆไปคะแนนสูสีกันหรือรับเงินคะแนนเลือกตั้งได้เยอะกว่าด้วยเหลือเงินทอนใส่กระเป๋าด้วยตรงนี้มันจะกระเทือนเพราะนั้นมันก็จะไปกระเทือนตอนช่วงใกล้เลือกต
ั้
ง
ใกล้เลือกตั้ง
ครับ
นะฮะถามอาจารย์ก่อนบ้างเมื่อกี้เราแค่กระทรวงเดียวคือคุณสุทินคลังแสงต่อที่อีกหนึ่งท่านเลยคุณหมอชนน่านสีแก้วนะก็ข่าวก็ร่ำๆมานะครับว่าจะถูกถอดออกจากรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับ
ครับ
แล้วข่าวเนี่ยถึงขนาดว่าจะไปเป็นประธานสภาแทนอาจารย์วันนอเลยนะฮะเอาอาจารย์มองเก้าอี้นี้ยังไงฮะ
คือการปรับครม.มันไม่ควรจะเกี่ยวกับเรื่องใครเป็นประธานสภาม
ันไม่ควรจะไปยุ่งตรงนั้น
มันคือคนละโดเมนของอำนาจ
ครับ
ใช่ไหมครับถ้าเกิดการปรับครม.นำไปสู่การเปลี่ยนประธานสภาเนี่ยแปลว่าสภาเนี่ยอยู่อันเดอร์คณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นมันแปลว่าระบบการบริหารประเทศมันมีความผิดปกติแล้วถ้าสภาอยู่ภายใต้คณะรัฐมนตรีมันไม่เคยมีมาก่อนนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือถ้าคุณหมอชนน่านไปเป็นประธานสภาแทนอาจารย์วันนอเนี่ยจะเอาเหตุผลอะไรให้อาจารย์วันนอออกครับมันไม่มีทางมีเหตุผลอื่นนอกจากจะต้องมีดีลพิสดารนะครับที่คนซึ่งใหญ่เหนือครม.ไปบอกอาจารย์วันนอว่าอาจารย์พอได้แล้วนะเพราะภาพการเมืองมันจะกลายเป็นคำถามว่าใครเป็นคนไปบอกอาจารย์ให้ว่าอาจารย์วันน้อยอาจารย์วันนอออกแล้วอาจารย์ก็ต้องเซ็นใบลาออก
ครับ
มันจะกลายเป็นคำถามใหญ่ทางการเมืองแต่นี้ผมว่าปัญหาใหญ่ประการที่3ก็คือว่าโอเคอาจารย์วันนอนะครับอาจจะมีความเกรงใจนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐบาลที่อาจจะไปขออาจารย์วันนอให้ออกอันนี้เป็นไปได้ว่าอาจารย์วันนอจะเกรงใจแต่ว่าต้นทุนทางการเมืองของพรรคประชาชาติจะเสียหายมาก
ครับ
เพราะอย่าลืมว่าถ้าเกิดมันมีการมูฟแบบนี้จริงนะครับนั่นก็คือคุณหมอชลน่านจากพรรคเพื่อไทยออกไปเป็นประธานสภาแทนอาจารย์วันนอจากพรรคประชาชาติสิ่งที่สังคมจะมองหรือสิ่งที่คนใน3จังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมองนี่คือตกลงพรรคประชาชาติอยู่อันเดอร์เพื่อไทยใช่ไหมแล้วแบรนด์ของพรรคประชาชาติในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยเป็นแบรนด์ซึ่งต้องมีระยะห่างกับพรรคเพื่อไทย3จังหวัดเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นจุดบอดของพรรคเพื่อไทยนะครับแม้กระทั่งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเราเห็นว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีทีมใหญ่เป็นลงพื้นที่3จังหวัดเลย
ค
ุณแพทองธารไม่เคยไปนะครับคุณเศรษฐาไม่เคยไปผมไม่แน่ใจว่าคุณณัฐวุฒิเคยไปหรือเปล่าแต่ว่าการไปในแบบจัดเวทีใหญ่เนี่ยไม่มี
ครับ
เพราะพื้นที่3จังหวัดยังมีความรู้สึกติดค้างคาใจกับเรื่องกรุเซเรื่องตากใ
บ
นะครับอย่าลืมว่าเรื่องตากใบเกิดในยุคคุณทักษิณแล้วพลโทพิสารซึ่งเป็นแม่ทัพภาค4เป็นปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทยตอนนี
้เ
พราะมันมีปมในใจกันถ้าเกิดประชาชาติเสียตำแหน่งประธานสภา
ให้เพื่อไทย
ประชาชาติจะเหนื่อยมากในการอธิบายคนสามจังหวัดว่าตกลงความสัมพันธ์ของประชาชาติกับเพื่อไทยเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์วันนอถ้าอาจารย์วันนอถอยเพราะเกรงใจคนที่ขอเนี่ยต้นทุนกับพรรคประชาชาติจะเยอะมาก
ครับงั้นถามประเด็นนี้ต่อเลยครับกับผู้พันว่า
ค
ิดว่าเป็นไปตามข่าวไหมฮะถึงขนาดที่ว่าคุณหมอจะไปเป็นประธานสภาแล้วอาจารย์วันนอจะยอมถอย
ต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่าความพอเหมาะพอดีเนาะที่เขาลงตัวกันมาเนี่ย ประชาชาติควรจะได้ประมาณไหนถ้าถามผมเนี่ยความพอเหมาะพอดีเดิมเนี่ยก็คือได้กระทรวงยุติธรรมนี่แหละโดยเอาคุณทวีสอบสองไปนั่งพอละส่วนท่านวันนอนี่ก็แล้วแต่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาเป็นนู่นเป็นนี่อะไรหลายหลายอย่างแต่ว่าที่ผมย้อนกลับไปดูก็คือไปดูว่าตอนช่วงเลือกตั้งใหม่ๆเนี่ยถามว่าแคนดิเดตคนที่จะไปเป็นประธานสภาเนี่ย
ค
ือใครก็อยู่ที่หมอชนน่านกับ หมออ๋อง
ใช่ครับ
ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ที่ดูอยู่ว่าจะเอาใครมาเป็นซึ่งตอนนั้นเนี่ยพยายามหาเหตุผลนานับประการมาที่เพื่อที่จะบอกว่าความเหมาะสมอยู่ที่เพื่อไทยหรือจะบอกว่านายกก้าวไกลเอาไปแล้วประธานสภาก็ควรจะเป็น
เพื่อไทย
อย่างนี้ซึ่งมันลอจิกมันก็ไม่ได้แต่เมื่อไม่ได้กลายเป็นว่าพอก้าวไกลก็ไม่ได้นายกอยู่แล้วตัวประธานสภาก็ไม่ได้อีกเช่นกันอันนี้มันก็ยิ่งผิดฝาผิดตัวเข้าไปใหญ่เพราะนั้นเนี่ยโดยความเหมาะสมเดิมก็ควรจะเป็นใน2คนนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปตกลงกันซึ่งจริงๆเนี่ยก็คือพรรคจำนวนที่มีส.ส.จำนวนเยอะที่สุดเนี่ยเขาก็จะได้ประธานสภาส่วนนายกก็จะเป็นอีกอันหนึ่งอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์บอกมันคนละกล่องกันไม่ได้เกี่ยวกันแต่ว่าพอเอามาโยงกันเนี่ยมันออกลักษณะนี้แต่พอไม่ยอมให้ก้าวไกลได้เป็นประธานสภาก็ต้องหาบุคคลที่3มันกลายเป็นตาอินตานาแล้วก
็
ม
ี
ตาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงย้อนกลับมาใหม่ว่าความเหมาะสมที่เขาจะได้ก็คือได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม1ไม่ใช่ประธานสภาไม่ใช่อะไรเพราะนั้นพอถึงเวลาที่ผ่านมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วก็กลายเป็นว่าพอบานเบียดหมอชนน่านซ
ึ่
งตอนนั้นน่ะเป็นตัวเก่งคู่กับหมออ๋องแย่งกันไปแย่งกันมา2คนนี้เบียดมาเนี่ยหมอชนน่านก็ต้องไปเบียดรัฐมนตรีว่าการ
ครับ
เพราะว่าเป็นหัวหน้าพรรคแล้วไปคอมมิตไว้ว่าจะลาออกใช
่
มั้ยพอออกไปเอาแล้วยังไงเลือกตั้งมาก็ไม่ได้จะไม่ให้ก็ปั่นป่วนนี่กลายเป็นคนที่ทำงานสูงสุดให้พรรค
ไม่ได้อะไรเลย
ไม่ได้อะไรเลยก็ต้องได้แต่พอได้เนี่ยก็ถือว่าพอเหมาะพอควรแล้วก็เอากลับมาใหม่ก็มาดูตามการลงตัวเดิมก็เลยอาจารย์จะแตกต่างจากอาจารย์ศิโรจน์นิดนึงว
่
ามันกลับไปในค่านอมค่าพอดีของเขาแหละว่าเขาก็จะได้อันนี้แล้วท่านวันนอก็จะไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าพออาจารย์ศิโรจน์เปิดประเด็นอย่างนี
้
ถ้าประชาชาติออกมายืนเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ย3จังหวัดภาคใต้กลายเป็นเหนื่อยเลยนะเพราะเขามองว่าเราไปยอมกันก็คือเหมือนว่าเป็นจะมองว่าเป็นพรรคเดียวกันพรรคสาขาเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อาจจะกลับขึ้นมาได้เพราะนั้นถ้าอาจารย์วันนอได้เป็นอยู่ต้องมาขอบคุณจากศิริพง
ศ์อ่ะแปลว่าคือพอผู้หันพูดเนี่ยมันก็เลยอ๋อกันเลยว่าเออจริงๆมันคือตั้งแต่แรกนั่นแหละใช
่
ไหมฮะ
อย่าไปมองให้มันซับซ้อนการเมืองไปมองว่าค่าเหมาะสมเป็นยังไงแล้วอันนี้มันเป็นแบบเป็นแค่ช่วงtransition period หรือช่วงเพื่อให้แบบปฏิบัติกันตอนนั้นให้มันก้มแก้มไปได้หรือเปล่าโดยวัตถุประสงค์อาจจะเป็นว่าไอ้พรรคนี้ห้ามเป็นนู่นไอ้พรรคนี้ห้ามเป็นนี
้
ก็สลับอย่างงี้พอลงตัวละไปอยู่อีกฝั่งนึงเรียบร้อยละไม่ได้อยู่ในตะกร้าที่จะมาแบ่งเค้กแบ่งอะไรกันแล้วเนี่ยก็มาจัดสรรเหมือนเดิมให้ถูกฝาถูกตัวซะ
คือตอนนี้ต้องดูอย่างเดียวคืออาจารย์วันนอจะใช้เหตุผลอะไรในการออก
ค
ืออันนี้น่าจะสนุก
ถ้าให้แนะนำก็ใช้เหตุผล
สุขภาพ
ซีโร่นี่แหละครับ
สุขภาพไม่ใช่
ใช้ซีโร่ในการที่อยู่ต
่อเอาเหตุผลนี้ในการอยู่ต่อนะ
แล้วถ้าเหตุผลออกเอาไงดีสุขภาพ
จะต้องสุขภาพสมมติถ้าจะต้อง
ไม่ใช่
เหตุผลสุขภาพไม่ได้นะ
คือไม่ใช่เหตุผลที่เขาจะใช้ต้องมีเหตุผลให้อยู่สิ
อ๋อเหตุผลให้อย
ู่แล้วก็มีทั้งอาจารย์วันนอซึ่งก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีทั้งคุณ
ที่นี่หมอชนน่าจะไม่มีที่ลง
ทวีสอดส่องซึ่งก็ก็ถือว่ามีแบบทำงานทำประโยชน์ได้เยอะให้กับรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุยกันแข็งแรงแข็งขันเนี่ยก็
อยู่ทั้งคู่
อาจจะอีกสักพีเรียดนึง อะไรเงี้ย
แล้วคุณหมอชนน่านจะเป็น
หมอชนน่านกับพี่สุทินนี่ลอยเลยนะครับ
อ
ัน
น
ี้
ไม่ใช่การบ้านของเรา
ก็เป็นเรื่องของเขาไป
เรื่องของเขาไป
เอางี้ผมขออีกสักกระทรวงแล้วกันนะคือกระทรวงการคลังอาจารย์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเศรษฐาก็อาจจะโดนหลายๆท่านเนี่ยค่อนแคะพอสมควรว่ามานั่งกระทรวงการคลังแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำอะไรเข้ากระทรวงกี่ครั้งจะเห็นหน้าคุณจุลพันธ์เนี่ยที่เป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยโหเยอะกว่าที่ซ้ำไปก็มีข่าวว่าจะเป็นคุณพิชัยชุนหะวชิระนะฮะที่จะมานั่งเก้าอี้กระทรวงการคลังแต่ก็มีข่าวว่ารัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็จะโดนปรับเหมือนกันคุณจุลพันธ์เนี่ยโอ้โหเห็นหน้าตลอดอาจจะหลุดเหมือนกันนะฮะแล้วจะเป็นคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลนะฮะที่จะมานั่งแทนเนี่ยอ่ะตรงนี้ในมุมของอาจารย์มองไงฮะ
คือคุณพิชัยเนี่ยเขาช่วยงานพรรคมานานใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนสำคัญของพรรคหลายคนเพราะในแง่เหตุผลทางการเมืองเนี่ยก็คงเป็นเหตุผลแบบนั้นนะครับ
ก็
ค
ือ
เป็นคนที่แบบอยู่กับพรรคมานานแต่ว่าคือผมเนี่ยเคยเห็นยุคที่รัฐมนตรีคลังเนี่ยประกาศชื่อมาปุ๊บแล้วสังคมรู้จักไงนะครับประกาศชื่อปุ๊บแล้วแมสแบบมีโปรไฟล์ที่แข็งแรงนะครับอย่างเช่นยุคนึงเราเคยมีอย่างคุณสุภชัยพานิชพักนะครับเป็นรัฐมนตรีคลังอย่างเงี้ยคนร้องอ๋อหรือว่าอาจารย์สุรเกียรติเสถียรไทยนะครับเป็นแล้วคนแบบโอเคจตุมงคลสนกุลปรีดียาธรเทวกุลอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างของรัฐมนตรีคลังที่ประกาศมาปุ๊บแล้วคนแบบโอเคเข้าใจว่าทำไมเขาเป็นกรณีคุณพิชัยเนี่ยผมว่าคนทั่วไปไม่ได้รู้จักท่านนะครับพอคนทั่วไปไม่ได้รู้จักท่านเนี่ยท่านและรัฐบาลก็จะต้องเหนื่อยในการสร้าง credibility ว่าท่านเป็นคนที่ ถูกต้องแล้วที่จะได้มาดำรงตำแหน่งซึ่งมีความสำคัญนะครับทีนี้กรณีคุณจุลพันธ์กับคุณเผ่าภูมิเนี่ยผมคิดว่าคุณจุลพันธ์เนี่ยทำงานเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตให้รัฐบาลตลอดนะ
ครับ
แล้วก็ผมว่าถ้าเอาคุณจุลพันธ์ออกเนี่ยคนก็คงจะงงเหมือนกันเพราะคุณจุลพันธ์เป็นคนที่พยายามจะทำเรื่องต่างๆแทนคุณเสถียรเยอะมากนะครับจริงๆอาจจะต้องบอกว่าคุณกฤษดาเนี่ยน่าจะเป็นคนไปมากกว่า
อ๋ออีกท่านหนึ่ง
ท่านหนึ่งแต่ประเด็นคุณกฤษดาอยู่ในโควต้ารวมไทยสร้างชาติก็เลยจะไม่ถูกแตะนะครับคุณเผ่าภูมิก็เข้ามาก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมว่าคุณเผ่าภูมิก็เป็นคนที่สังคมก็รู้สึกว่าคุณเผ่าภูมิเป็นคนที่พักให้เขาอธิบายเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนซึ่งอาจจะเข้าถึงคนสัมพันธ์ของพรรคได้เนี่ยรู้สึกว่าคุณเผ่าภูมิเนี่ยอาวุโสน้อยเกินไปก็เลยเอาคุณเผ่าภูมิไปแปะตรงตำแหน่งเลขาธิการรัฐมนตรีก่อนนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าระยะเวลา6เดือนทำให้อาวุโสเพิ่มหรือยังนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยรอบนั้นเนี่ยอ้างว่าเผ่าภูมิยังไม่อาวุโสก็เลยจะมีการให้เผ่าภูมิมาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังในเรื่องนี้ซึ่งผมว่าก็น่าจะรอให้โอกาสคุณเผ่าภูมินะครับแต่ถ้าให้โอกาสแล้วจุลพันธ์หลุดเนี่ยผมว่าก็ต้องอธิบายคุณจุลพันธ์ให้ดีเพราะว่าในสภาเองแม้กระทั่งก้าวไกลก็ยอมรับนะครับว่านักการเมืองฝั่งรัฐบาลรัฐมนตรีที่ออกมาตอบคำถามของฝ่ายค้านมากที่สุดเนี่ยมีอยู่2คน
ครับ
คือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์และคุณมณพรเจริญศรีมันก็ต้องมีคำอธิบายที่ดีกับคุณจุลพันธ
์ครับครับถามผู้พันเลยฮะประเด็นเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยคนก็สงสัยเหมือนกันว่าคุณจุลพันธ์เนี่ยนะจะโดนออกเพราะว่าเห็นทำงานตลอดเลยดีไม่ดีเรื่องนึงนะฮะแต่ว่าเห็นออกสื่อเห็นทำงานตลอดเวลามันอย่างนั้นเลยไหมฮะ
คือผมท่านในความคิดผมนะปรับครม.ทุกครั้งเนี่ยเราจะคาดเดาว่าคนนู้นเข้าคนนี้ออกอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยเอาแม้กระทั่งคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือคนที่เดินหมากที่หยิบจริงๆเนี่ยเขายังเดาอยู่เลยนะว่าจะเอาใครเข้าใครออก
คือ
เราต้องมองไปที่เจตนารมณ์ก่อนที่ผมบอกในภาพรวมตอนนี้ในส่วนของพรรคเนี่ยเอาน่าจะเอาอยู่มากกว่าเดิมหลายเท่าละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ควรจะดึงพรรคร่วมเป็นการแบบประสานงานเพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้องแล้วก็ราบรื่นไปได้เนี่ยก็จะมีการหยิบเข้าหยิบออกเยอะทีนี้เรายังไม่รู้ว่าจะหยิบอะไรแต่ถ้าดูตัวข้างในเนี่ยก็แต่ละคนก็จะมีเหมือนมีสายของตัวเองอยู่ใช่ไหมอย่างตัวคุณจุลพันธ์ก็โอเคก็อยู่ในก็เชียงใหม
่
ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นลูกของอดีตหัวหน้าพ
ร
รคด้วยแล้วก
็
อยู่ในสายซึ่งก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเพราะอยู่เชียงใหม่ด้วยอะไรด้วยก็จะประมาณหนึ่งแต่ว่าประเด็นก็คือได้รับตำแหน่งไปแล้วในครั้งนี
้
แล้วก็ยังเป็นสสด้วยใช่ไหมครับในส่วนของคุณเผ่าภูมิก็มาจากอีกสายหนึ่งอาจจะสนิทกับพี่อ้วนภูมิธรรมอะไรเงี้ยซึ่งก็โอเคเขาต้องดูแลกันต้องตอบแทนทั้งหมดอะตรงเนี้ยเราเดายากมากว่าในการที่นั่นจะมีการพูดคุยว่าเอ้ยมาเป็นนี่แล้วพักก่อนนะเดี๋ยวคนนี้มั่งจะได้แบบดูว่าเป็นองคาพยพไปด้วยกันได้แต่ว่าที่แน่ๆก็คือภาพลักษณ์นึงที่ทางพรรคเพื่อไทยอยากที่จะเปลี่ยนและจำเป็นต้องเปลี่ยนก
็
คือต้องเอาคนรุ่นใหม่มาทำงานให้เยอะ
ๆ
ซึ่งทั้งคุณเผ่าภูมิทั้งคุณจุลพันธ์ก็อยู่ในข่ายของ
คนร
ุ่นใหม
่
ที่สามารถจะแก้ภาพลักษณ์ตรงนี้ของพรรคได้นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปได้แต่ว่าจะไปฟันธงว่าใครเนี่ยผมเชื่อว่าแม้กระทั่งคนที่เป็นคนเดินหมากเองเนี่ยก็ยังสรุปไม่ได
้
ผมนิดนึงว่าจะมีคน
คอมเมนต์ว่าอะไรฮะ
คอมเมนต์ประมาณว่าเอ้ผู้พันปุ่นนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นฝ่ายไหนหรือบางคนบอกว่าผู้พันเปลี่ยนไปหรือเปล่าผมพูดอย่างนี้เลยหลายอันว่าคนเนี่ยจะไปมองนักการเมืองว่าคุณจะทำเพื่อประโยชน์ตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเลือกข้างอะว่าทำยังไงให้ตัวเองเข้าถึงอำนาจได้ถึงประโยชน์ได้ผมบอกว่าไม่ใช่ผมเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะไปมองว่าผมเปลี่ยนไปหรือว่ายังไม่รู้ผมอยู่ข้างไหนไม่มีทางรู้เลยครับเพราะผมไม่ได้เข้าข้างไหนถ้าถามก็คือก็อยู่ข้างประชาชนก็พูดแทนประชาชนพูดในสิ่งที่เขาสงสัยแล้วไม่เคยมีใครกล้าพูดเพราะมันอาจจะมี conflict of interest มีอะไรอยู่ตอนนี้เราไม่มีไงพอไม่มีเราก็เป็นอย่างนี้กับสิ่งที่บอกว่าเปลี่ยนไปเนี่ยผมไม่ได้เปลี่ยนเลยนะ ผมเนี่ยอยู่ในพรรคไทยรักไทยมาลงเลือกตั้งตั้งแต่ปี44นะเข้าพ
ร
รคตั้งแต่ปี43แล้วก็ลงเลือกตั้งปี44ผมไม่ได้เปลี่ยนเลยจุดยืนผมเหมือนเดิมจะบอกว่าเป็นยังไงก็สนับสนุนประชาธิปไตยอะไรต่างไม่เอาลุงก็ยังไม่เอาลุงอยู
่
แต่ดูให้ดีว่าพอถึงเวลามีคนกลุ่มนึงหรือเป็นพรรคนึงเนี่ยเขาย้ายจากจุดเดิมไปเนี่ยผมก็อยู่นั้นถ้าคุณอยู่ในพรรคเขาแล้วคุณย้ายไปด้วยเนี่ยคุณก็เห็นภาพผมก็ค่อยเลื่อนออกไปคุณก็บอกว่าผมเปลี่ยนแต่ถ้าคุณมองในภาพรวมมองที่ประโยชน์ของประชาชนคุณจะรู้ว่าผมนี่ยืนอยู่ที่เดิมแต่ตรงของคุณเนี่ยมันเปลี่ยนเองมันไปรวมกับเผด็จการไปรวมกับคนที่ฉีกประชาธิปไตยฉีกรัฐธรรมนูญทำลายประชาธิปไตยผมก็จะมีจุดยืนแบบเดิมไม่ได้เปลี่ยนเลยอาจารย์ศิโรจน์ถามว่าเปลี่ยนไหม
ผมก็โดนแบบพี่ปุณดาเนี่ยแหละศิโรจน์เปลี่ยนไปเมื่อก่อนเชียร์เพื่อไทยทำไมตอนนี้ไม่เชียร์
จริงๆถามว่าเปลี่ยนเปล่าโดน
ไหมเราอะพูดเหมือนเดิม
อยู่ที่
แต่พรรคก็เปลี่ยน
พักเขาเปลี่ยนไปนี่มีคุณผู้ชมแซวมานะฮะบอกว่าผู้พันรอคุมคาสิโนฮะ
นี่แต่คุยเมื่อกี้กับสูตรญี่ปุ่นผมมีอีกสูตรหนึ่งสูตรคลัง
อ
ันนี้สูตรใหม
่ยังไงฮะ
ไม่เอาคุณวิชัยจุลพันธ์รัฐมนตรีคลังเผ่าภูมิรัฐมนตรีช่วย
ไม่ได้
ไม่ได้นะ
คือตัวว่าการเนี่ยแล้วว่าการคลังเนี่ยว่าการคลังนี่มันคืออันดับหนึ่งเลยนะ
ครับ
เพราะว่าทุกกระทรวงจะเอางบประมาณเอาอะไรจากไหน
มันต้องคลัง
ตรงนี้เพราะฉะนั้นว่าการคลังอันดับหนึ่ง
งั้นผมอีกสูตรหนึ่งพิชัยนฤทธพันธ์ทีมเศรษฐกิจเพื่อไทยไม่มีชื่อในโผล่ครม.ไหนเลยเกิดอะไรขึ้น
อ่าใช่
ไม่ได้เกิดอะไรขึ้น
ผมเคยถามคุณวิชัยด้วยนะตอนมาออกรายการ
อ
ันนี้หลังไมค์นะฮะคุณวิชัยก็ยิ้มหัวเราะแห้งๆใส่ผมฮะจริงๆเกิดอะไรขึ้นนะหายมือ
ไม่ได้เกิดอะไรก็เป็นไปตามปกติของในพรรคอยู่แล้วครับคือภาพข้างนอกอาจจะคุณวิชัยอาจจะออกมาพูดเยอะมานู่นนี่คนมองว่าแต่ว่าภาพข้างในก็ประมาณนี้อยู่แล้วแล้วก็คืออย่างที่เดี๋ยวก่อนพี่ชัยชื่อเหมือนกันดิ
ใช่ใช
่อย่างคุณพี่ชัยที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยก็คือก็เอาโอเคละเมื่อก่อนเคยอยู่บางจากเนาะเป็นประธานบอร์ดหรือไงสักอย่างก็จะใกล้ชิดกับทางพรรคอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วแต่ว่าผมว่าจริงๆเนี่ยถ้าถามว่าตัวรัฐมนตรีคลังที่พรรคอยากได้เนี่ย
ครับ
อาจจะเป็นคนที่มาช่วยพรรคบ้างแต่ว่าถามว่าให้โดดลงเรือลำเดียวกันเลยเนี่ยเขาไม่ได้มา
อาจารย์สุขวุฒิ
ก็สลานี่เขาจะแบนเลย
จริงๆถ้าอาจารย์สุพุทธมาเนี่ยผมว่าเป็นโซลูชันที่ทุกคนจะแฮปปี้อาจารย์สุพุทธไม่มาแล้วเข้าใจว่าแม้กระทั่งการทำงานกับพรรคก็เข้าใจว่าหลังๆก็จะเห็นว่าท่านลดบทบาทไปเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม
จริงๆผมว่าผมคนเชียร์นะ
ครับ
คือถ้ามันก็ต้องทั้งสองฝ่ายไงหมายความว่าถ้าพรรคอยากได้แล้วอาจารย์เขายอมมา
อาจารย์สุพุทธ enjoy life ไงพี่บุญแกอาจารย์ให้สัมภาษณ์แบบผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไงมีความสุขกับชีวิตอยู่แล้ว
ผมว่าก็ส่วนนึงแต่ว่าถามว่าคือโดยคาแรคเตอร์เขาอะถ้าเข้ามาแล้วได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วไปจริงๆเนี่ยผมว่าเขาไม่น่าจะเห็นมอเตอร์ไซค์ดีกว่าแต่ว่าแบบอาจจะด้วยเหตุผลส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งประชาสายตาประชาชนทั้งในส่วนของพ
ร
ร
คอ
ยากได้ไหมผมเชื่อว่า
อยาก
ได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดขยับปรับตรงนั้นมาเอาตรงๆนะภาพของพ
ร
รคก็จะดีขึ้นเยอะคือกว่าจะไปถึงคุณพี่ชัยที่กำลังจะมาเนี่ยขออนุญาตเอ่ยนามเนี่ยผมว่ามี
หลายท่าน
จะมีอีก
ใช่
นี่เดี๋ยวเราจะคุยแต่เรื่องเพื่อไทยกันทั้งหมด ผมขออีกนิดเดียวก่อนจะมูฟไปพักอื่นบ้างเอ๊ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินจะไปสาธารณสุขนะคุณสมศักดิ์คุณสุริยะนี่แกสมหวังกันตลอดเลยนะครับสองท่านผู้พันยิ้มใส่ผมอ่ะ
คุณท่านสมศักดิ์ท่านสุริยะคือจริงก็คือท่านสมศักดิ์แหละถ้าทางการเมืองเนาะท่านสุริยะก็จะมาจากนักธุรกิจผมว่าเขาเป็นคนที่อ่านการเมืองได้ทะลุมาก
ๆครับ
ทะลุมากๆแล้วก็จะวางโพซิชันตัวเองไปอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งละสมมติถ้าอ่านทะลุแล้วก็จะวางว่าเอ้ยอย่างนี้เป็นความต้องการของประชาชนของอะไรเงี้ยก็อาจจะเดินอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามองว่าการเมืองคือเข้าไปต้องเข้าไปเป็นรัฐบาลไปมีอำนาจรัฐซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไร
ครับ
และท่านก็ยืนยันตรงๆของท่านเลยแหละว่าเราเป็นนักการเมืองเนี่ยเราถ้าเป็นฝ่ายค้านมันทำประโยชน์ชาวบ้านไม่ได
้
ที่พูดต่อหน้าสื่อต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสมศักดิ์เป็นรัฐมนตรีหรือว่าเป็นส.ส.มาเป็นนักการเมืองมาผมว่าไม่ต่ำกว่า3น่าจะ30กว่าปีเนาะ
ใช่ครับ
ท่านไม่เคยเป็นฝ่ายค้านแม้แต่วันเดียวแล้วท่านก็พูดมาตั้งแต่ตอนไทยรักไทยเลยนะ
ครับ
ที่ไปที่มารวมพรรคกันอะไรกันแล้วก็มาเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกว่าผมไม่เคยเป็นและท่านก็เลือกได้เลยว่าจะอยู่ตรงไหนที่ได้เป็นรัฐบาลแล้วไม่ได้เป็นรัฐบาลแบบเขากวักมือมารวมด้วยนะเป็นรัฐบาลแบบไม่ว่าจะอยู่พรรคใหญ่พรรคเล็กเป็นกลุ่มที่มีนัยยะสำคัญในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลตลอดแม้กระทั่งว่าสมัยลุงซึ่งโอ้โหก็อยู่ทางนี้แล้วก็มีอาจจะมีไปเป็นมัชชิมาบ้างไปทางภูมิใจไทยบ้างแล้วพอโดดไปตรงลุงเนี่ยก็เหตุผลท่านก็ชัดเจนเลยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีไซน์มาเพื่อพวกเราก็คือไปอยู่ตรงนู้นเลยเพราะรัฐธรรมนูญเขียนมาอย่างเงี้ยฉันอยู่กับลุงฉันได้แน่ๆพอรัฐธรรมนูญฉบับเดิมที่เขียนมาอย่างนี้แต่ว่าพอฝ่ายค้านเดิมก็คือเพื่อไทยกับก้าวไกลมาอย่างนี้เนี่ยท่านก็รู้เลยว่าต้องมาอยู่ทางฝั่งนี้แล้วก็รู้ด้วยว่าถ้าอยู่ต้องเพื่อไทยพอถึงเวลาไปรวมกับทางนู้นก็ต้องดึงเพื่อไทยไปอีกเพราะนั้นถ้าเกิดเลือกถ้าถามผมนะเรื่องกุนซือเรื่องความเข้าใจการเมืองแล้วอ่านขาดเลยเนี่ยท่านสมศักดิ์เนี่ยโอ้โหต้องลองจากบุรีรัมย์เนาะอ่านขาดมากหาตัวจับยาก
อ่ะผมขออนุญาตมูฟไปที่รวมไทยสร้างชาตินะอาจารย์รวมไทยสร้างชาติเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีประเด็นหรือเปล่าเพราะว่า
มันเป็นข่าวขึ้นมากรณีกากแคดเมีย
ม
นะที่ถูกเปิดโดยคุณอัครเดชที่มาจากรวมไทยสร้างชาติและเป็นกรรมธิการแต่เผอิญว่ารัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็คือโควต้าของรวมไทยสร้างชาติตรงนี้ถามมุมอาจารย์เลยมันเกี่ยวกับการปรับครม.ไหมฮะ
ผมว่าเรื่องกากแคดเมียมเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวนะครับแล้วก็รัฐมนตรีอุตสาหกรรมในแง่การทำงานเนี่ยท่านก็ไม่ได้โดดเด่นมากนักนะครับการที่กรรมธิการนะครับเปิดประเด็นซึ่งกระทบกับรัฐมนตรีของพรรคตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นมันมีประเด็นในรวมไทยสร้างชาติที่มันเคลื่อนไหวกันอย่างแน่นอนนะครับผมว่ารวมไทยสร้างชาติก็จริงๆมันก็มีแรงกระเพื่อมเยอะเรื่องคุณพีรพันธ์จะเอายังไงต่อใช่ไหมครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องคดีต่างๆเรื่องคุณเจ๋งดอกจิกซึ่งมันก็ไปพัวพันกับเรื่องการเมืองในพลังประชารัฐด้วยเนี่ยว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องราวต่างๆยังไงเนี่ยรวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคซึ่งเหมือนนิ่งนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยมันมีแรงกระเพื่อมเยอะมากนะเพราะว่าศูนย์กลางเดิมคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยออกไปแล้วนะครับศูนย์กลางใหม่เนี่ยยังไม่สามารถควบคุมพรรคได้อย่างเต็มที
่
เพราะฉะนั้นผมว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยข้างในเนี่ยมันมีหลายมุมมากกว่าที่คิดเองแต่ว่ามันยังไม่ปะทุออกมานะครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างแน่นอน
ถ้าดูตามโผฮะอาจารย
์ครับ
อาจารย์คิดว่าจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้เลยไหมฮะว่าคุณธนกรวังบุญคงชนะเนี่ยจะคัมแบ็กมานั่งรัฐมนตรีช่วยคลังเลยนะฮะแล้วก็คุณชัยวุฒิธนาคมานุสรเนี่ยจะไปอยู่เกษตรคุณสุชาติชมกลิ่นจะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแทนเนี่ย
ผมว่าคุณเศรษฐาคงไม่ยอมครับถ้ารวมไทยสร้างชาติจัดโผขนาดนี้คุณเศรษฐาจะเหนื่อยเองในการเป็นนายก
อ
ย่าทำเลยครับสงสารคุณเศรษฐา
ครับไม่น่าจะขนาดนี
้สงสารคุณเศรษฐาครับแล้วก็ผมว่าคนที่เป็นโค้ชของคุณเศรษฐาก็คงไม่ยอมด้วยเหมือนกันถ้ารวมไทยสร้างชาติทำขนาดนี
้
รัฐบาลจะปั่นป่วนมากครับ
ครับครับครับครับคุณพันมีคอมเมนต์ถึงรวมไทยหน่อยไหมฮะ
คือเอาภาพรวมแล้วกันว่าคำว่า put the right man on the right job เนี่ยดึงออกไปเลยของการเมืองปัจจุบันเพราะอย่างที่ผมบอกอ่ะไม่ต้องไปทำตามความต้องการของประชาชนหรือแม้กระทั่งอย่างที่ผมโพสต์เรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเดี๋ยวคงเข้าไปถ
ึ
ง
ได้คุยกัน
ก็ผมก็บอกว่ามันรัฐบาลก็คือต้องฟังให้เยอะฟังรอบด้านฟังเสียงประชาชนไม่ทำอะไรขัดกับความรู้สึกประชาชนแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้เชื่อมโยงกันละเพราะว่าอยากจะตั้งอะไรก็ตั้งแล้วอยู่4ปีเดี๋ยว4ปีข้างหน้าค่อยว่ากันใหม่ตอนนี้อยู่ในอำนาจก่อนเพราะนั้นเนี่ยก็ทำเพื่อบริหารการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ put the right man on the right job แต่เขาทำว่าโควต้า
ใช่
มันเรื่องของโควต้าก็คือการแบ่งเค้กแบ่งผลประโยชน์เนี่ยคุณควรจะด้วยควรจะได้อะไรเช่นสมมติถ้าตีความว่าได้ประมาณหนึ่งตีความเป็นอะไรตีความเป็นหนึ่งว่าการกระทรวงขนาดย่อมบวกหนึ่งรัฐมนตรีช่วยหรือว่าการกระทรวงใหญ่กระทรวงเดียวไปเลยหรือรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดีๆสองกระทรวงดีๆก็ว่าเป็นตามเกรดที่เขาคิดวิธีตัดเกรดของเขาเองอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปฟันธงว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแม้กระทั่งคนเดินหมากหรือคนที่มีหน้าที่มาเจรจาต่อรองกันเขายังไม่รู้เลยว่าจะได้อะไรแต่เขารู้แต่ว่าสิ่งที่จะได้เนี่ยสมมติเหมือนมีคูปองอ่
ะ
จะไปแลกอาหารน่ะถ้าจะเอาสเต็กก็ได้จานเดียวเอาข้าวผัดอาจจะได้2จานเขาก็ไปเลือกว่าเขาจะใช้คูปองนี้อะไรก็ไปตกลงเกลี่ยกันให้ลงตัวมันแค่นั้นเองเพราะนั้นจะไปชี้ว่าใครนั่งอะไรเนี่ยยากแต่จะรู้ว่ารวมไทยสร้างชาติจะได้มีคูปองประมาณนี
้
ก็จะได้ประมาณนี้แหละแล้วเขาก็จะไปสลับในพรรคเขาเองก็กลับไปดูว่าในพรรคทำไมมีแรงกระเพื่อมทำไมออกมาด่ากันเองมาอะไรกันเองเพราะว่าก็ได้คูปองมา2ใบแต่กลุ่มมันมี 3-4 กลุ่มมันก็ต้องมาแย่งชิงคูปองกันหน่อยก็จะมาเลือกดิสเครดิตกันเองอะไรเงี้ยการเมืองมันมีผมถึงบอกว่ามันมี2อย่างไงทำตัวเองให้ดีขึ้นก็คือวิธีที่ดีที่สุดกับ2คือเหยียบคนอื่นให้ต่ำลงใช่มั้ยพอไม่มีพรรคอื่นให้เหยียบก็เหยียบกันเองในพรรคมันก็เป็นอย่างงี้มันก็แย่งกันอยู
่แต่ผมว่าประเด็นที่พี่ปุ่นพูดขยายความคือต้องการปรับครม.อย่าให้มันเกิดภาพว่าเป็นการปรับตามมันไม่ใช่โควต้าด้วยนะมันแย่กว่าโควต้ามันคือการวิ่งเต้นโควต้าอย่างนั้นมันยังมีตัวเลขเป็นหลักใช่ไหมครับว่า8คนได้1แต่ผมว่าตอนนี้ถ้าเป็นแบบทั้งหมดเนี่ยนะคนจะมองว่าเป็นการวิ่งเต้นใครเข้าหาขายใหญ่ของพรรคใครได้เนี่ยคุณได้ตำแหน่งไปถ้าเป็นสูตรนี้รัฐบาลจะความเสื่อมศรัทธามันจะลงเร็วมากนะ
ครับ
คือผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำคือการฟื้นความศรัทธาของรัฐบาลให้ได้นะครับหลังจากการเลือกตั้งเข้ามาแล้วเนี่ยผมว่ารัฐบาลยังฟื้นไม่ได้เยอะนะครับนโยบายต่างๆที่ประกาศไว้ก็ยังไม่ได้ทำอย่างครบถ้วนหรือถ้าทำก็ล่าช้าอย่างดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยล่าช้าเรื่องค่าแรงขั้นต่ำก็ล่าช้านะครับนโยบายที่คุณแพทองธารประกาศว่าจะมีการประกันรายได้ทุกครอบครัวให้ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทเป็นนโยบายที่ถูกลืมไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องของความล่าช้าของนโยบายเนี่ยมันกระทบจริงๆมันกระทบไปแล้วด้วยซ้ำว่าคนเชื่อหรือไม่เชื่อรัฐบาลนั้นถ้าจะมีการปรับครม.เนี่ยอย่าทำให้คนรู้สึกว่ามันเป็นการปรับตามการวิ่งเต้นนะครับการเข้าหาขายใหญ่ของแต่ละพรรค
ครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปดิจิตอลวอลเล็ตขออีกสักหนึ่งพรรคสั้นๆแล้วกันพลังประชารัฐตอนนี้คำถามก็คือว่าตกลงคุณธรรมนัสเป็นหัวหน้าพรรคไปแล้วหรือเปล่าฮะตอนนี้ลุงป้อมแกดูเงียบๆไปนะฮะ
ผมว่าพลังประชารัฐประเด็นตอนนี้อยู่ที่ว่ารอบหน้าคุณธรรมนัสจะไปอยู่อีกพักหนึ่งแล้วหรือยัง
อ๋อจะไปอยู่ที่นี่แล้ว
มันเลยไปแล้วครับเรื่องนี้มันเลยไปแล้วครับ
อ๋ออะไรอย่างคุณไผ่ลิกที่คุณธรรมนัสแกดันสุดพลังเนี่ยก็ยังไม่รู้จะได้เป็นหรือเปล่าเนี่ย
ต้องไผ่ลิกต้องถามพี่ปุณ
ผู้พันยิ้มอีกแล้วตกลงประเด็นคุณธรรมนัสกับคุณไผ่ลิกนี่ยังไงฮะ
ก็ถ้าเป็นผมผมก็จะทำแบบนี้ครับแต่บริหารการเมืองนะคือดันสุดพลังไหมต้องดันสุดพลัง
ครับ
ยิ่งรู้ว่าอาจจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่เป็นไม่ได้ภาพที่ให้เห็นก็ต้องยิ่งให้เห็นว่าดันสุดพลังเพราะว่าก็จะบริหารการเมืองข้างในได้บริหารความสัมพันธ์ได
้
ส่วนการที่ไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องสุดวิสัยที่จะทำเพราะนั้นก็ต้องทำแบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเอ๊ะไปถึงอาจจะไม่ได้อาจไม่ได้ชัดๆเนี่ยต้องยิ่งดันจุดพลังแต่ถ้าเกิดดันดันไปแล้วได้เนี่ยมันจะต้องออกมาในบรรทัดสุดท้ายจริงๆแล้วล่ะว่าต้องการให้ใครไปเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายอย่างการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บางทีใช่คือไม่ใช่คือใช่แต่ว่าในภาพลักษณะแบบนี้เนี่ยถ
้
าจะไม่ผ่านไม่ได้อยู่ที่การดันสุดพลังหรือไม่ดันสุดพลังแต่มันอยู่ที่ว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยเอามาวัดคุณสมบัติแล้วเนี่ยมันตกคุณสมบัติหรือเปล่า
ครับอ่ะประมาณนี้สำหรับเรื่องโผครม.นะฮะคุยกันสนุกมากเลยนะปาไปเกือบ50นาทีนะคุณผู้ชม 5,000 6,000 คนแล้วตอนนี้นะฮะอ้าวขออนุญาตเริ่มที่ผู้พันเรื่องของเงินดิจิมอนหน่อยเห็นผู้พันโพสต์แบบนี้ผมก็เรียกตามบ้างเงินดิจิมอนวอลเล็ตเนี่ยคือก่อนหน้านี้มันเหมือนกับว่ามันเริ่มจะลงตัวมากขึ้นหลังจากที่คุณเศรษฐาก็ออกมาแถลงว่าโอเคที่มาเนี่ยไม่กู้แล้วนะไม่กู้ไม่ออกพรกไม่ออกพรบนะมาจากงบปี67มาจากงบปี68แต่จะไปเอามาจากธกส.ส่วนนึงปรากฏผู้พันโพสต์นี้ขึ้นมาบอกว่าผมไม่ชอบเงินดิจิมอนอ่ะผู้พันขยายความหน่อยฮะแถมมีการเปรียบทงเปรียบเทียบอะไรด้วยเชิญนะ
ภาพรวมก่อน
คือ
โอเคละถ้าเราเอาว่าต้องเชื่อว่าเราหวังดีเนาะ
ครับ
คือผมบอกว่าพอเริ่มอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเดินหน้าถ้าไม่เดินหน้าต่อไปยกเลิกก็อาจจะเสียทางการเมืองบ้างอะไรบ้าง
ครับ
แต่ว่าผมว่าเป็นการเสียหายที่มันคัทลอสหมายความว่ามันต้องยอมเสียแต่ถ้าเดินต่อไปเนี่ยหนึ่งก็คือคุณคัดกับนักวิชาการคัดง้างกับนักวิชาการทั้งประเทศคัดง้างกับคนที่เขารู้สึกว่าควรจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นเนี่ยแล้วถ้าถามดูทั้งจำนวนเงินทั้งที่ต้องใช้ทั้งวิธีการเนี่ยมันแทบจะล้อกับเรื่องใหญ่ในอดีตที่มันทำให้รัฐบาลพังมาแล้วก็คือเรื่องจำนำข้าวเงินประมาณ500,000 ล้าน600,000 ล้านแล้วก็จะต้องหาเงินมาซึ่งพอตอนนั้นเกิดม็อบมาแล้วก็จะไปเอาเงินจากรัฐวิสาหกิจบ้างจากตรงโน้นตรงนี้บ้างจะออกบอนบ้างก็คนก็ออกมาคัดค้านไปปิดกระทรวงปิดตรงโน้นตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นลักษณะตอนนี้มันก็จะมีข่าวมาซึ่งข่าวทางการเมืองที่ออกมาเนี่ยมันก็จะต้องมักจะมีมูลความจริงถูกไหมจะเอาเงินตรงโน้นตรงนี้ไปเอาเงินธกส.ไปเอานู่นนี่พอเอาเงินธกส.ถ้าคนที่ติดตามอินเทอร์เน็ตหรือดูจากคอมเมนต์ดูจากความรู้สึกนึกคิดของประชาชนเขียนแบบจะไปแห่ถอนเงินกันหมดก่อนหน้านี้ออมสินป่ะอาจารย์
ใช่ครับ
ออมสินคนก็บอกว่าจะถอนบทออมสินจะไปอันนี้เนี่ยคือมันต้องมีบทเรียนว่าในอดีตอะพอเป็นอย่างเงี้ยคือสมมติจำนำข้าวประกาศไปแล้วแล้วพอใช้งบประมาณมากมีคนคัดง้างมากจะไปถอนเนี่ยมันเสียคะแนนไหมมันเสียแน่ๆเพราะว่าทำไม่สำเร็จแต่ว่ามันเป็นเสียแบบในเกณฑ์ที่มันแคปได้แล้วมันสามารถจะมากู้ได้แบบกู้หมายความว่ากอบกู
้
ภาพลักษณ์ได้แต่พอเป็นอย่างเงี้ยมันถลำไปแล้วมันเหนื่อยแล้วมันไม่ได้เหนื่อยธรรมดาจริงพอเงินมันเอามาใช้แล้วเนี่ยหนี้สินมันยังคงอยู่แล้วคนใช้หนี้สินเนี่ยมันไม่ได้เป็นช่วงอายุไขของคนที่มีอำนาจตัดสินใจตอนนี
้ครับ
มันรุ่นลูกรุ่นหลานอะแล้วมันไปใช้เนี่ยมันถึงเหนื่อยแล้วที่ผมโพสต์เพราะอะไรเพราะว่าไปดูไอ้อันที่แคปมาคือคนเขาส่งในไลน์แล้วผมก็เห็นนะ
ครับ
พอมันเปรียบเทียบขนาดแบบผมไม่เคยได้สนับสนุนคุณลุงเลยอ่ะท
ั้
งนี้เป็นทหารด้วยกันเลยด้วยกันเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ทำนอกระบบคือไปใช้กำลังอำนาจหรือใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่มาจากเงินภาษีอากรของประชาชนไปปล้นอำนาจของประชาชนอย่างเงี้ยมันไม่ได
้ครับ
เราก็คัดง้างมาตลอดอย่างเงี้ยแต่พอเคลียร์อย่างงี้ปั๊บเนี่ยขนาดเราไม่เอาลุงอ่ะเรายังมองเลยว่าเฮ้ยทำไมของลุงมันใช้เงิน 3-4 หมื่นครั้งนึงใช้ 3-4 หมื่นอะไรคนละครึ่งแล้วประชาชนก็ออกตังค์ครึ่งนึงรัฐบาลก็ออกครึ่งนึงเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าของฟรีเหมือน30บาทรักษาทุกโรคอย่างเงี้ยถามว่าเขาบอกว่าจริงๆอ่ะไม่ได้มีผลเลยไอ้30บาทแจกฟรีก็ได้ไม่ต้องเสียตังค์ก็ได้แต่ต้องให้มีส่วนร่ว
ม
เพราะไม่งั้นเนี่ยคุณไม่ได้เป็นอะไรเลยคุณเอาพารามาเก็บคุณก็บอกคุณปวดหัวแล้วคุณก็ไปเอายามาไปนู่นไปนี่เนี่ยมันก็ยิ่งคุมค่าใช้จ่ายไม่ได้แต่ให้แบบเข้ามาแบบมีส่วนร่วมหน่อยต้องควักเงินในกระเป๋ามาหน่อยก็จะเออไม่เอาก็ไม่ต้องไปเสียหรอกก็ไม่ต้องใช้เดี๋ยวไว้จะใช้ค่อยไปใช้อะไรเงี้ยแต่พอคนละครึ่งมันก็มันแต่คนละครึ่งหรือว่าเสี้ยวนึงมันก็ยังควักตังค์จ่าย
ครับ
แต่พอโยนไป
ห้าแสนล้าน
แบบนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าในโพสต์ผมถึงบอกว่าถ้าประชาชนที่เขาเห็นประโยชน์ของส่วนรวมหรือมองถึงอนาคตลูกหลานมองหนี้ของประเทศที่จะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันทำไมดูแล้วมันกลายว่าผมไม่ได้บอกว่าดูดีอ่ะแต่ผมบอกมันดูแย่แย่น้อยลงอ่ะคือของลุงที่เห็นอยู่อะไรเงี้ยมันดูแย่น้อยลงอ่ะแต่ก็มีคนมาเถียงว่ามันแย่ตรงไหนอะไรเงี้ยก็คือก็ใช่อ่ะถ้าคิดในมุมที่เราได้ตังค์ยังไงเราก็ได้ซื้อของถูกลงครึ่งนึงเราก็ได้เงินดิจิมอนฟรีๆแต่ว่าแล้วที่มันเกิดขึ้นแล้วเก็บภาษีเข้ามาเขาทำงานหากินกันเขาแบบอะไรอ่ะแบบสร้างเศรษฐกิจมาแล้วพอถึงเวลามาแจกเปลือกไปหมดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็มีข้อเสียของนโยบายนี้นะอย่างน้อยมันทำให้นโยบายของลุงที่เคยทำมาแล้วยึดอำนาจอ่ะมันดูแย่ลงนี่ภาพกว้างผมก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมไม่รู้มันอยู่ในข้อตกลงหรือเปล่าว่าต้องทำเพราะทำไปแล้วมันเสียหาย
แต่เหมือนผู้พันกำลังจะบอกว่าเพื่อไทยไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตกรณีจำนำข้าวเลยหรือเปล่า
ผมบอกว่ามันล้อกันทั้งจำนวนเงินทั้งวิธีการในการได้มาซึ่งเงินแล้วก็เอาคำแรกก็คือตอนแรกบอกว่าไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวอย่างเงี้ยคือเอาเงินตรงนู้นตรงนี้มาได้
ไม่ใช่ไม่ไปกู
้พอตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันต้องไปเอาจากพวกนี้ไม่ได้มีที่แบบเศษเงินมาได้บาทนึงก็ยังไม่มีเลยแล้วต้องไปเอาตรงนี้เนี่ยมันทำให้แบบคือความสมเหตุสมผลมันจะไปยืนยันยังไงถ้าพูดแบบไม่ต้องสนใจฟังประชาชนพูดได้แต่พอพูดไปเอาง่ายๆว่าเอ้าก็ต้องกู้เงินทุกบาททุกสตางค์มาเป็นเงินบาทหรือไปหยิบจากตรงโน้นตรงนี้มาเป็นเงินบาทแล้วทำไมไม่จ่ายให้ประชาชนเป็นเงินบาทต้องไปทำเป็นดิจิตอลซึ่งการเซตระบบผมไม่แน่ใจว่ากี่พันกี่หมื่นล้านนะ
เพราะว่าไม่ได้ใช้แอปเป๋าตังค์อีก
ไม่ได้ใช้แอปเป๋าตังค์เนี่ยใช้เงินที่มาเซตระบบของเขาเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นหลักหมื่นล้านสองตัวคอมมิชชั่นที่ต้องจ่ายให้กับคนที่เข้ามาทำมันจะเท่าไหร่เอาคิดแค่ 1% 0.5% มันก็เป็นเงินแบบเยอะมากๆแล้วอ่ะแล้วมันไม่ได้มาตอบแทนแค่จำนวนเงินเช่นบอกว่าเอ้ย 5,000 คือ 1% เสียแค่ 5,000 ล้านเสียค่าระบบอีก 10,000 ล้านมันไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าบริษัทไหนก็แล้วแต่ที่ได้กำไรมา 50,000 น่ะมันย้อนกลับไปเป็น PE แล้วก็กลับไปเป็นมูลค่าบริษัทอ่ะถ้ามันเป็นอยู่ในเซกเตอร์ของบริษัทในเซกเตอร์ที่ได้ PE 30เท่าอ่ะมันคือ30คูณ 5,000 น่ะมันคือ 150,000 ล้านที่ market cap ที่เขาจะเพิ
่ม
ถ้า20ก็กลายเป็นแสนล้านอะไรอย่างเงี้ยมันหลบข้อคอรหายากมากแล้วคุณสู้กับนักวิชาการทั้งประเทศสู้กับความรู้สึกของคนเสียภาษีทั้งประเทศแล้วก็ไปเอาใจคนที่รอเงินหมื่น
รอ
แบมือของเงินน่ะซึ่งขณะที่คนอื่นเป็นรัฐบาลแล้วเป็นฝ่ายค้านเราพูดตรงกันข้ามหมดเลยเราบอกว่าต้องให้เบ็ดตกปลาต้องสอนให้ทำมาหากินไม่ใช่ว่าเอาไปยัดให้เขาพอตอนนี้กลายเป็นว่าไปซื้อปลามาแล้วมาแจกกลายเป็นสิ่งที่ดีอ่ะมันโอ้ยมันไม่ต้องไปตอบคนอื่นอ่ะมันตอบคำพูดตัวเองในอดีตมันยังตอบไม่ได้เลยเนี่ยมันอันตราย
ครับครับถามอาจารย์บ้างว่ามองเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตยังไงเอาสถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะฮะว่าเนี่ยที่มาคืองบปี67งบปี68แล้วก็ธกส.ไม่กู้แล้ว
คือถ้าถามผมในข้อดีของดิจิตอลตอนนี้มีเรื่องเดียวเลยนะที่ควรจะต้องทำก็คือว่าไปสัญญากับประชาชนไว้ต้องรักษาคำพูดส่วนเรื่องอื่นเนี่ยผมคิดว่าหาเหตุผลในการอธิบายเนี่ยหนักขึ้นเรื่อยๆนั่นเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการยืมตังค์ธกส.เนี่ยผมว่ามันแทบจะเป็นเอกฉันท์แล้วว่าตังค์ก้อนนี้มันแตะไม่ได
้
นะครับเราฟังประธานธนาคารธกส.ในอดีตท่านพูดนะครับฟังสหภาพแรงงานพูดเนี่ยหรือว่าฟังนักวิชาการพูดเนี่ยวัตถุประสงค์ของธกส.มันชัดเจนมากนะครับผมว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่รัฐบาลแลนดิ้งให้ตัวเองไม่ได้นะครับจริงๆวิธีมันก็ไม่ยากอะไรถ้ารัฐบาลจะแลนดิ้งก็คือคุณก็ใช้งบปกติไปนะเพียงแต่ว่าถ้าใช้งบปกติไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องงบที่จะใช้ทำเรื่องอื่นมันไม่พอแล้วรัฐบาลไปประกาศไว้ว่าจะแจกงวดเดียวอีกคือปัญหาของโครงการดิจิตอลเนี่ยเป็นปัญหาของการเซตโจทย์ที่เมื่อเซตแล้วเนี่ยคนเซตโจทย์แก้โจทย์ที่ตัวเองตั้งไม่ได
้ครับ
แล้วมันก็จะแก้ปัญหาที่มันวนไปหมดแล้วผมห่วงจริงๆว่าเรื่องนี้จะจบแบบจำนำข้าวนะคือผมไม่อยากให้รัฐบาลคุณเศรษฐาเผชิญปัญหาแบบจำนำข้าวนะครับจำนำข้าวเนี่ยเป็นตัวอย่างนโยบายที่พอทำไปแล้วเนี่ยรัฐบาลโดนรังแกเยอะโดนรุมเยอะนะครับตัวนโยบายอาจจะมีปัญหาด้วยแต่ว่าการตีฟูของนโยบายการเอาเรื่องนโยบายไปขยายผลเพื่อล้มรัฐบาลมันมีเยอะมากนะครับผมกังวลว่าเรื่องของนโยบายดิจิตอลเนี่ยจะทำให้รัฐบาลเนี่ยเจอสถานการณ์คล้ายกันคือตัวนโยบายก็อาจจะมีปัญหาที่อธิบายไม่ได้แต่ที่มากกว่านั้นคือการถูกกระแสโจมตีจนรัฐบาลเนี่ยมึนงงแล้วก็ตั้งหลักไม่ถูกนะครับแล้วมันอาจจะนำไปสู่การ การล้มรัฐบาลหรือการปั่นป่วนของระบบอะไรสักอย่างซึ่งผมว่ามันไม่ใช่เรื่องดีครับ
ครับ
เป็นนโยบายที่ผมคิดว่าผมกังวลแทนรัฐบาลมากๆ
น่าเป็นห่วง
น่าเป็นห่วงครับน่าเป็นห่วง
คือเอาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยวันนี้อย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นรายการนะฮะว่าทางเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ด้วยนะฮะเรื่องของครม.ที่ประชุมครม.วันนี้ว่าไม่ได้มีการพูดถึงว่าจะไปเอาเงินจากธ.ก.ส.ลองไปฟังเสียงซะหน่อยนึงฮะ
ฝ่ายเลขาธิการเสนอว่าจะใช้เงินนะครับเป็นการดำเนินโครงการตามมาตรา28นะครับของพ.ร.บ.วินัยเงินตรานะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรนะครับแล้วก็บอกว่าจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็อำนาจหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการพูดถึงเรื่องการกู้เงินจากธ.ก.ส.ในวันนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคำกู้เงินไปเอามาจากไหนกันนะวันนั้นที่ประชุมเนี่ยมีแค่นี้จริง
ๆอ้าวเนี่ยฮะวันนี้พอ บทสัมภาษณ์ออกมาแบบนี้เนี่ยคนก็อ้าวกันทั้งประเทศเหมือนกันนะว่าแล้วตกลงมายังไงในเมื่อเลขาธิการกฤษฎีกาท่านบอกเองนะฮะว่าในที่ประชุมเนี่ยไม่มีพูดถึงว่าจะไปเอาเงินจากธ.ก.ส.มาเลยเอางี้แล้วกันฮะสั้นๆประเด็นนี้ให้ทั้งสองท่านพูดถึงคือว่าสุดท้ายคิดว่าเขาต้องทำจนได้ประชาชนจะได้เงินหมื่นไหมฮะ
ผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าผมว่าคุณเศรษฐาให้คุณอิงมาเป็นนายกแทนเร็วๆดีกว่า
เอางั้นเลยฮะ
ให้คุณแพทองธารมาเจอปัญหานี้เองดีกว่ามันอาจจะเร็วกว่านี้มันอาจจะแก้ปัญหาได้มากกว่านี
้เอางั้นเลย
ผมเป็นห่วงคุณเศรษฐา
ครับครับอภิพันธ์แล้วคิดว่าสุดท้ายเขาก็จะดันมันออกมาจนได้ไหมฮะโครงการนี
้ถ้าข้อมูลนี้นะให้ผมฟังอ่ะผมจับใจความได้ก็คือต้องฟังจากหลังมาหน้าแล้วก็มี2ประโยคคีย์เวิร์ดเท่านั้นเองหลังสุดบอกว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนนี่คืออันที่หนึ่งกับย้อนกลับมาก็บอกว่าในที่ประชุมไม่ได้พูดถึงการไปเอาเงินจากธ.ก.ส.สรุปก็คือยังไม่รู้ว่าเอาเงินจากไหนแต่ธ.ก.ส.ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ใช้หรือจะใช
้
แต่บอกว่ายังไม่ได้พูดถึงก็ในเมื่อเขายังไม่รู้เอาเงินมาจากไหนก็ไม่ได้มีการพูดถึงเลยว่าจะเอาเงินมาจากไหนไงนี่จะบอกว่าทำได้ทำไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าจะผลักดันขนาดไหนอ่ะอำนาจตัดสินใจก็อยู่ที่รัฐบาลก็อยู่ที่หน่วยงานองค์กรอิสระหรือว่ากระทรวงหรือแม้กระทั่งจะกฤษฎีกาจะอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าถามความเห็นของคนที่ไม่ได้เกี่ยวพันกับในส่วนของรัฐบาลจะเป็นแบงก์ชาติเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก
็ไม่เอาเลย
ก็จะเซโนกันหมดอ่ะทีนี้มันอยู่ที่ว่าคุณจะผลักดันด้วยวัตถุประสงค์อะไ
ร
แล้วก็ในความถูกต้องสามารถไปคัดง้างได้หรือเปล่าถ้าเกิดเราพูดคุยแม้กระทั่งคนที่อยู่ในกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงการคลังผมว่าทุกระดับชั้นทุกอะไรเนี่ยถามว่าเป็นยังไงทุกวันนี้กุมขมับกับ เรื่องนี้มาก เพราะว่า เหมือนกับว่าบางคนก็อีกไม่กี่ปีเกษียณบางคนกำลังจะเกษียณแล้วเนี่ย แล้วจะต้องไปทำอะไรที่แบบอาจจะเอาขาข้างนึงแย่เข้าไปในสถานที่ที่ตัวเองไม่ชอบอยากอยู่ที่ชอบที่ชอบหรืออยากจะเกษียณอายุสบายๆเขาก็จะมีความรู้สึกประมาณนึงเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาก็อาจจะเห็นผมไม่แน่ใจนะมันมีหลายๆเรื่องที่พอถึงเวลาปุ๊บไอ้ตัวหัวหน้าองค์กรไม่อยู่คนนู้นต้องเซ็นแทนอะไรแทนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเยอะแยะไปหมดเลยแม้กระทั่งการประชุมครม.ในวันที่จะมีมติ
พรรคร่วมใช่ไหม
ไม่ใช่พรรคร่วม
พักเดียวกัน
ไม่ใช่พักร่วมมีการพูดอาจจะพูดกันเล่นๆหรืออะไรก็ได้คือหมายว่าเราไปถามแล้วคนตอบไม่ได้เนี่ยเขาก็ตอบเป็นทำนองตลกขบขันแหละก็บอกว่าแบบตัวพี่เองตัวฉันเองก็ยังไม่รู้เลยวันนั้นอาจจะลาประชุมครม.หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือ
ไม่อยากไปมีส่วนร่วม
มันไม่อยากให้มีความเสี่ยงไงคือความเสี่ยงที่มันไม่จำเป็น
ก็ง่ายๆว่าสามคำก็คือมันคือเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองอ่ะแล้วก็แขวนคอไหมก็ทุกคนก็มีความรู้สึกอยู
่คือผมว่าวิธีคือถ้าเพื่อไทยจะดันนโยบายนี้เพื่อได้หาเสียงวิธีง่ายๆคือก็ใช้งบประมาณปกติไปแบ่งจ่ายสองงวดนะครับอันนี้ตัดความเสี่ยงทางกฎหมายไปทั้งหมดคือถ้าใช้งบประมาณปกติแล้วแบ่งจ่ายสองงวดปัญหาก็จบแต่ว่าแน่นอนว่าคุณก็จะถูกชาวบ้านด่าพอคุณไปบอกว่าคุณจะให้งวดเดียวใช่ไหมครับหนึ่งชาวบ้านเขาจะด่าคุณอันที่สองคือมันก็ต้องมาเถียงอีกว่าถ้าแบ่ง2งวดในใครจะได้ก่อน50ล้านคนใน25ล้านคนไหนจะได้ก่อนแล้ว25ล้านคนไหนจะได้หลังรัฐบาลโดนด่าแน่น
อ
นแต่วิธีนี้ practical ที่สุดแล้วจะเซฟรัฐบาลเซฟคุณเศรษฐาและคุณแพทองธารได้ดีที่สุด
เซฟสุด
นะครับใช้งบปกติแบ่งจ่าย2งวดยอมให้ชาวบ้านกลุ่มที่จะได้ที่ปีที่2เนี่ยยอมโดนด่
า
แต่คุณจะไม่มีความเสี่ยงทางกฎหมาย แต่ถ้าคุณเดินหน้าอย่างเงี้ยผมว่าความเสี่ยงทางกฎหมายเพียบแล้วก็ความเสี่ยงทางกฎหมายทั้งหมดนี้เวลามันเจอวิกฤตเนี่ยมันหาคนดีเฟนต์ให้รัฐบาลไม่ได้อ่ะอย่างจำนำข้าวเนี่ยตอนที่ทำจำนำข้าวเนี่ยประชาชนก็เชียร์เพราะชาวบ้านอยากได้ตังค์แต่พอรัฐบาลเจอวิกฤตของนโยบายที่หาตังค์ไม่ได้เนี่ย
ค
นเชียร์ไม่สามารถจะสร้างเหตุผลในการปกป้องรัฐบาลได้เวลารัฐบาลเจอคดีนะครับหรือว่ารัฐบาลเจอมรสุมจากการแผนนโยบายที่ผิดพลาดหนักๆเนี่ยคนดีเฟนต์ให้รัฐบาลจะไม่มีแล้วเวลานั้นเนี่ยจะเป็นวิกฤตของรัฐบาลผมว่านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตถ้าเดินหน้าต่อไปนี้ในสุดรัฐบาลจะเจอวิกฤตแล้วจะเป็นการเจอวิกฤตที่หาคนเชียร์ไม่ได้นักวิชาการไม่มีอาจจะมีแค่คนในพรรคหรือว่าคนในองค์คาพยพออกมาเชียร์ซึ่งก็ไม่มีน้ำหนักกับสังค
ม
แล้วถึงตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นนายกจะซวยที่สุด
ครับครับเนี่ยคุณผู้ชมพิมพ์มานะฮะบางท่านพอเราจบเสียงท่านเลขากฤษฎีกาพิมพ์555กันมาเต็มเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าตกลงยังไงนะฮะมีคุณผู้ชมบอกแดดดี้หัวเราะมาเถอะ นะมีบอกอาจารย์ศิโรจน์ปั่นมากค่ะนี่ฮะ
ไม่แต่อันนี้น่ากลัวจริงๆในน่ากลัวจริงน่ากล
ั
วจริง
อ่ะประมาณนี้สำหรับเรื่องของ Digital Wallet นะฮะเราเลทมานิดหน่อยแต่ขออีกเรื่องนึงแล้วกันพอดีเกินไปแล้วเรื่องก้าวไกลนะมาที่อาจารย์ก่อนบ้างโดนยุบมั้ยฮะในมุมอาจารย์ผมสั้นๆเลยอย่างนี้
ผมไม่อยากให้เขาโดนนะครับ
ครับแต่แนวโน้ม
เขาต้องสู้เต็มที่ให้ศาลยอมให้เขาได้ไต่สวนนะครับ
ครับ
แล้วผมว่าเหตุผลที่เขาอยากจะให้มีการไต่สวนมีน้ำหนักนะครับแล้วผมคิดว่าชาวบ้านก็พูดเยอะว่าทำไมอันอย่างในบ้านเราทำไมการพิจารณาคดียุบพรรคไม่เคยมีการไต่สวน
ครับ
ผมว่าหลักนี้ต้องเปลี่ยนได้แล้วนะครับการยุบพรรคนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วการบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยว่าการกระทำต่างๆเป็นการล้มล้างเพราะฉะนั้นไม่ต้องไต่สวนเนี่ยไม่ได้
ครับ
จำเป็นจะต้องให้มีการไต่สวน
ไม่ถามยุบไม่ยุบฮะคำถามก็บอกว่าคุณสิทธาจะอยู่ก้าวไกลแล้วฮะจะไปก้าวไกลหรือเปล่า หัวหน้าพรรคคนต่อไปผู้ว่ากรมในอนาคต
โอ้คือเรื่องของพรรคก้าวไกลก็ต้องแบบไม่ไปก้าวล่วงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของพรรคก้าวไกลแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยก็คือท่าทีก็เห็นอยู่แล้วล่ะว่าถึงแม้จะไม่ได้อยู่พรรคเดียวกันไม่อะไรแต่ความรู้สึกของเราก็คือพอมันแตกต่างกันทางเจเนอเรชันแก
ป
แล้วก็คนรุ่นใหม่ไปอยู่ที่นี่หมดเนี่ยในอนาคตเนี่ยยังไงเราฝากผีฝากไข้กับคนอายุร้อยกว่าไม่ได้หรอก
ครับ
เพราะคนเหล่านี้เดี๋ยวก็ต้องแก่เท่าไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงต้องฝากไว้คนรุ่นใหม
่
ช่วงทรานซิชันพีเรียดหรือช่วงการส่งต่อเนี่ยผมอยากให้มันสมูทแล้วก็ไปพูดคุยกันคือคนรุ่นใหม่ก็ต้องเข้าใจว่าเอ้ยแบบวิถีไทยๆอะไรที่มันเป็นแบบเป็นไทยเนสเป็นความเป็นไทยเนี่ยมันก็เป็นจุดขายของประเทศเหมือนกันมาร่วมกันดึงตรงนี้ขึ้นมาให้เห็นชัดแล้วก็เดินหน้าต่อส่วนคนรุ่นเก่าก็ต้องคิดว่าไอ้สิ่งที่คุณรู้อ่ะคุณเคยนึกถึงรุ่นปู่ย่าตายายว่าโอ้โหตอนฉันเติบโตมาของคนอายุ 6-70 ปีนะเขาก็เรียกคนรุ่นเก่าว่าไดโนเสาร์เหมือนกันแต่ว่าเวลาที่ความรู้สึกหรือว่าตัวตนของเขากลายเป็นไดโนเสาร์ของปัจจุบันเนี่ยเขาไม่รู้ตัวเขาคิดว่าไอเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่ยอมฟังอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ใช่หรอกเขาก็รู้เท่ากันหมดแหละเดี๋ยวนี้ความรู้มันทันกันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมาปรับกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเป็นไงเราก็เลยมองว่าเราต้องเข้าใจคนรุ่นใหม
่
ดึงเข้าเป็นพวกแล้วในอนาคตเนี่ยจะลูกหลานเราเองเนี่ยก็ต้องคนที่มาทำงานก็ต้องตามช่วงอายุไขของคนอยู่แล้วก็ต้องเป็นคนรุ่นใหม่ก็แค่นั้นเอง
แต่มีคนถามเยอะไงฮะผู้พันผู้พันจะไปก้าวไกลไหมเนี่ย
เพราะว่าผมลักษณะผมคืออาจจะเป็นคนรุ่นผู้ใหญ่ที่เข้าใจอ่ะ
เข้าใจเด็ก
แล้วเราลูก4คนอ่ะเราไม่หัดเข้าใจเด็กคนอื่นเราก็ไม่ทางเข้าใจลูกตัวเองอะไรเงี้ยถ้ามุมในการเมืองเนี่ยคือถ้าเกิดเขาโดนกระทำโดนรังแกมากๆเนี่ยถ้าตามผมนะความรู้สึกนึกคิดของประชาชนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าอย่างนี้ก็สู้กันเนี่ยผมก็คือประชาชนคนหนึ่งก็รู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดไปแกล้งไปรังแกกันมากๆแบบนี้เราก็มองว่ามันยิ่งแตกหักกันระหว่างคนรุ่นผู้ใหญ่คนรุ่นใหม
่
ประเทศมันไปไม่ได้
ครับ
เราก็ต้องหาวิธีทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกลับมาดูว่าเขาจะยุบหรือไม่ยุบผมพูดมาเสมอแล้วจุดยืนเดิมว่าเขาโดนสกัดพรรคเนี้ยโดนสกัดแน่ๆ 100% หรือเชื่อมั่นเกิน 100% ว่าโดนสกัดแต่ถ้าคนที่สกัดเนี่ยเขาสกัดแบบวิ่งชนภูเขาวิ่งชนกำแพงก็คือเขาก็ยุบพรรคแต่เขามองว่าการสกัดอาจจะปล่อยให้ทำงานแล้วก็จะสกัดได้มากกว่าการไปยุบพรรคเพราะยุบพรรคทีนึงมันโตขึ้น2เท่า3เท่าแบบเนี้ยเขาก็อาจจะเลือกวิธีนึงมันอยู่ที่เขาว่าเขาจะมองจะมองภาพนี้ยังไงแต่ว่าสกัดแน่นอนการเมืองส่วนตัวก็ผมก็เคยพูดมาตลอดว่าถ้าเป็นคุณแบบชาติแล้วทำงานมาแล้วแกก็จะเป็นต่อเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไปผมก็จะการเมืองใหญ่แล้วถึงเวลาก็หาคนอย่างอาจารย์ชาติก็ยากเนาะทางการเมืองผมก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพแต่ว่าถ้าฟังดูอย่างทุกวันนี้ได้ยินมาคนใกล้ตัวเขาบอกเขา
าจารย์พอแล้ว
อาจารย์
หรือว่าเดียว
ใช่หรือแม้กระทั่งมีข่าวแม้กระทั่งว่าอาจจะมาตั้งเป็นหัวหน้าพักบางพักก็ได้ซึ่งถามแกก็ต้องปฏิเสธอยู่แล้วล่ะ
ค
นวงในที่คุยกันอะไรเงี้ยเป็นงั้นเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้เพราะการเมืองมันอย่างที่บอกอะตอนนี้เราจะเอายังไงอะเพราะอย่างเนี้ยคอมเมนต์ก็ยังบอกเลยว่าตกลงมันอยู่ข้างไหนวะเพราะเราก็พูดกลางก็ไม่แน่ผมอาจจะไปท้องถิ่นไปอะไรก็ได้ถ้าเราคิดว่าเรามีกำลังวังชาแล้วก็ทำได้
ไม่ได้ปิดโอกาส
ไม่ได้ปิดโอกาสแล้วในส่วนก้าวไกลผมก็ไม่ได้ปิดโอกาสแต่ว่าเราจะไปก้าวล่วงไม่ได้ไงเพราะว่าบางคนอาจจะมองว่าผมเข้าไปแล้วมันอาจจะไม่อะไรอะ
ไม่ตรงกับของเขา
ที่เขาจะทำของเขาอาจจะต้องนั่งขึ้นมาเนี่ยจริงๆผมก็คุยกันประมาณนึงนะหมายความว่าแบบตัวผมเนี่ยไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าตัวผมเองก็จะมีจุดของผมอยู่อะซึ่งผมมองว่ามันบาลานซ
์
บาลานซ์จากคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าคนรุ่นผู้ใหญ่แล้วก็บาลานซ์จากความเป็นไทยๆเนี่ยผมก็จะอยู่ของผมประมาณนี้แหละอย
่
างเง
ี้
ยครับ
ก็ไม่ปิดโอกาสนะฮะที่จะไป
ตรงไหนอาจจะไปเป็นพิธีกรแล้วมาเลื่อยขาเก้าอี้พิธีกรเดอะสแตนดาร์ด
อย่าเลยฮะถ้างั้นอยู่การเมืองดีแล้วฮะ
อาจจะ24
ใช่ใช
่โอ้24อาจารย์ศิโรจน์ทิ้งท้ายนิดเดียวเข้าใจว่าอาจารย์ไม่อยากให้เกิดการยุบพรรคขึ้นมาแต่แน่นอนว่าคำถามที่หลายคนก็อยากจะฟังอาจารย์วิเคราะห์นิดนึงก็คือว่าสมมุติเกิดการยุบขึ้นมาจริงๆเนี่ยในมุมของอาจารย์คิดว่าบุคลากรคนไหนของก้าวไกลในขณะนี้ที่มีแววว่าจะขึ้นมาเป็นผู้นำคนต่อไปอาจารย
์คือคำว่าบุคลากรของก้าวไกลก็มีทั้งบุคลากรที่เขาเป็นฟรอนต์แมนเปิดตัวมาแล้วกับไม่
ม
ีผมว่าจุดเด่นของก้าวไกลคือเขามีบุคลากรที่ยังไม่ได้เปิดตัวเนี่ยอีกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ตอบไม่ได
้
เพราะผมไม่รู้ว่าเขาถึงเวลาเขาจะผลักดันใครขึ้นมานะครับแต่ผมคิดว่าด้วยความรู้ที่ผมมีเนี่ยผมคิดว่าเขามีทรัพยากรบุคคลอีกเยอะที่โอ้โห
ใครก็ได้ฮะ
คือพรรคก้าวไกลเขาจะถูกมองว่าเขาพูดแต่เรื่อง1-2แต่ว่าคนที่ทำงานของเขาข้างหลังนี่ไม่ใช่นะครับ
ค
นที่ทำงานของเขาข้างหลังมีตั้งแต่นักธุรกิจรุ่นใหม่มีตั้งแต่คนที่เป็นท็อปนอชของประเทศจำนวนมากที่ทำงานอยู่เขาเพราะฉะนั้นผมว่าจริงๆอยากตอบเรื่องยุบพรรคไม่ยุบพรรคนิดนึงก็คือว่าจริงๆเนี่ยถ้าขอร้องได้เนี่ยอย่าไปยุบเขาเลยนะครับเพราะว่าก้าวไกลเขามีนโยบายมากกว่าเรื่อง112เยอะแล้วถ้าคุณไปยุบเขาด้วยเรื่อง112เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือการสื่อสารนะครับว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยพร้อมจะเผชิญหน้ากับคนรุ่นใหม่ในประเทศนี้นะครับตอนนี้เนี่ยพรรคการเมืองที่คนรุ่นใหม่ต้องการหรือว่าเป็นแบรนด์ของคนรุ่นใหม่มันไม่มีในตลาดการเมืองเนี่ยมันมีเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปยุบก้าวไกลเนี่ยในสุดเสียงของคนรุ่นใหม่จะเทไปที
่
ไปพัก
พักใหม
่พักใหม่ซึ่งเป็นพักใหม่ซึ่งต่อจากก้าวไกลเนี่ยผมว่ากระบวนการนี้จะเกิดขึ้นแน่นะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าอย่างรอบที่แล้วพักกล้าก็พยายามจะทำใช่ไหมครับว่าตัวเองเป็นพักของคนรุ่นใหม
่
แต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าคนรุ่นใหม่ต้องการอะไรบางอย่างซึ่งตลาดการเมืองตอนนี้ไม่มีจริงๆแล้วก้าวไกลหรือพักซึ่งมีลักษณะก้าวไกลเนี่ยเป็นพักเดียวที่เขาทำเพราะฉะนั้นผมว่ายิ่งยุบเนี่ยผมนี่เป็นคนเชื่อทฤษฎีว่ายิ่งยุบเนี่ยจะยิ่งโตนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะชูใครเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าคนข้างหลังเขามันมีอีกเยอะจริงๆไงซึ่งเขาไม่ออกมาทำงานข้างหน้า
ครับครับครับอ่ะวันนี้ถือว่าแลกเปลี่ยนกันพอสมควรนะครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับทั้งเรื่องของการปรับครม.นะครับทั้งเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็เรื่องของพรรคก้าวไกลนะครับขอบคุณ24นะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับอย่าเลื่อยขาเก้าอี้ผมนะฮะเอาวันนี้เราลากันไปเท่านี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้6 โมงเย็นครับสวัสดีครับ
Standard Podcast. Eye-opening for your ears.